ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนท่านอาจารย์คณะวิทยากรทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะให้ท่านโยคีทั้งหลายได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคืนก็ได้พูดให้ฟังไปแล้วเกี่ยวกับธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนทุกท่านก็คงจะได้ทราบแล้วก็จดจำไว้ต่อไปก็จะได้ไปศึกษาให้เข้าใจเมื่อปฏิบัติก็ให้มุ่งเน้นเพื่อที่จะเห็นสัจธรรมความจริงจะได้ปฏิบัติให้ตรงถูกต้องกับความเป็นจริงจะได้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยได้อย่างแท้จริงก็คือเรื่องอริยสัจ4มีทุกข์นั้นควรกำหนดรอบรู้ควรรู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์รู้จักมันตามที่เป็นจริงคืออุปทานขันธ์ทั้ง5ชีวิตของพวกเรารวมทั้งสัตว์ทั้งหลายในสากลโลกในจักรวาลนี้มันเป็นทุกข์คือเป็นสิ่งที่มาตามกรรมและไปตามกรรมมีอายุจำกัดตามธรรมดาธรรมชาติของมันนั่นแหละนะเกิดมาแล้วก็เดินไปสู่ความแก่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่หมุนวนเป็นวงจรกันไปนะนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ส่วนสมุทัยทุกขะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งทุกข์แท้ๆทุกข์อย่างแท้จริงก็คืออุปทานขันธ์5ที่มาจากความเกิดนี่เป็นทุกข์แท้ๆทั้งทุกข์จรมาเช่นความโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะในจิตใจของพวกเราทั้งหลายนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาความอยากความคาดหวังเพื่อตัวเพื่อตนความจ้องจะเอานั่นจ้องจะเอานี่ความห่วงอาลัยในสิ่งของทั้งหลายที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนนะอันนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นของควรละต้องละมันนะส่วนความดับทุกข์ก็คือความสำรอกให้หมดไปไม่เหลือซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละทำตัณหานั้นให้มันหมดให้มันสิ้นไปโดยไปรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้มันเป็นจริงให้มันมีความสว่างขึ้นมาจะได้ไม่คาดหวังเพราะหวังไปก็ได้แต่ทุกข์มาจึงไม่มีประโยชน์ที่จะหวังยึดไปก็มีแต่ความหนักมาจึงไม่มีประโยชน์ที่จะยึดให้ไปรู้จักจะได้สำรอกตัณหาออกไปความสละคืนปล่อยวางหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสเนี่ยอันนี้เป็นความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์ควรกระทำให้แจ้งควรให้เข้าถึงส่วนอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์ความที่ทุกข์ไม่เกิดขึ้นเพราะมันหมดเหตุหมดเชื้อไปหนทางตัวนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี้เป็นชุดของปัญญาปัญญาขันธ์หมวดปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นหมวดศีลชุดศีลเรียกว่าศีลขันธ์สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นชุดสมาธิหมวดสมาธิกองสมาธิเรียกว่าสมาธิขันธ์รวมๆแล้วก็อยู่ในแง่นี้แหละคือในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องข้อปฏิบัติสมถวิปัสสนาส่วนอุบายเทคนิควิธีต่างๆก็สามารถประยุกต์แล้วก็ปรับปรุงกันได้ตามความเหมาะสมแต่ว่าตัวหลักอันนี้พูดถึงตัวหลักธรรมะเนี่ยตัวที่เป็นทางเป็นมรรคเป็นปฏิปทาที่จะทำให้ถึงความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8ต้องให้สมบูรณ์ให้ครบถ้วนจะทำอันใดอันหนึ่งนั้นไม่ได้นะอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นสิ่งที่ควรเจริญควรทำให้เกิดทำให้มีขึ้นนะถ้าพูดเป็นภาษาหลักธรรมสักหน่อยหนึ่งทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้เรียกว่าเป็นปริญญาธรรมสมุทัยเป็นของควรละเรียกว่าเป็นปหาตัพธรรมนิโรธะเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งเรียกว่าเป็นสัจจิกับกาตัพธรรม สัจจิกาตพธรรมส่วนอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นสิ่งที่ควรเจริญเรียกว่าภาเวตพธรรมนะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้รู้จักอะไรว่าเป็นอะไรคือรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ตามที่มันเป็นจริงเพราะทุกข์นั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนั้นแหละคือมันเป็นทุกข์ตามที่มันเป็นพระพุทธเจ้าก็เอามาบอกนะให้รู้จักสมุทัยตามที่มันเป็นให้รู้จักนิโรธตามที่มันเป็นและให้รู้จักมรรครู้จักหนทางตามที่มันเป็นพอรู้จักแล้วเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องในการปฏิบัติมันก็ต้องเป็นเรื่องยากอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าการกระทำสิ่งใดๆเนี่ยนะแม้แต่เรียนหนังสือเขียนกอไก่ขอไข่ก็ยังยากเรียนหนังสือกว่าจะจบก็ยากเหมือนกันทำงานก็ยากมาปฏิบัติธรรมให้เอียงซ้ายเอียงขวาเดินหน้าเดินหลังเนี่ยจะรอดแต่ละวันก็ยังยากบางท่านยังนึกอยู่เอจะเอาชีวิตมาทิ้งหรือเปล่าเนี่ยหรือจะเป็นบ้าหรือเปล่ายังไม่ทราบอย่างนี้เป็นต้นนี่มันก็ยากด้วยกันทั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้ายากแล้วมันละกิเลสได้มันพ้นทุกข์ได้มันก็ต้องทำนะฉะนั้นทุกท่านจึงควรที่จะฟังธรรมะไว้แล้วก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างที่ผมได้กล่าวสรุปไปเมื่อคืนนี้สำหรับข้อปฏิบัติของพวกเราถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่ก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการนะทำมรรคให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นเจริญมรรคเพื่อไปกำหนดรู้ทุกข์เจริญมรรคเพื่อไปละสมุทัยเจริญมรรคเพื่อกระทำให้แจ้งนิโรธอันนี้คือตัวหลักฉะนั้นพวกเราทุกคนทุกท่านในที่นี้เป็นโยคีก็คือมาปฏิบัติธรรมมาเจริญอริยมรรคมาฝึกปัญญาฝึกศีลฝึกสมาธิฝึกสมถะวิปัสสนาทำกรรมฐานอย่างนี้แล้วแต่จะเรียกชื่อกันแต่ถ้าพูดเป็นหลักการถ้าพูดเป็นหลักการที่ท่านโยคีทั้งหลายมาปฏิบัติอยู่นี้ตามหลักการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นหลักธรรมชั้นสูงชั้นที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเรียกว่าปฏิบัติอยู่ในชุดโพธิปักขิยธรรมในชุดโพธิปักขิยธรรมนั้นมีอยู่7หมวดรวมๆแล้วมี37ประการเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม7หมวด37ประการซึ่งมีอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นหมวดธรรมสุดท้ายนะทุกท่านจึงควรจำไว้เหมือนกันนะถ้าพูดสูงสุดคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองอยู่ในอริยสัจ4นั่นแหละเป็นหนึ่งในโพธิปักขิยธรรมคือธรรมะที่เป็นฝ่ายของโพธิธรรมะที่เป็นฝ่ายของปัญญาตรัสรู้ปัญญาที่จะรู้อริยสัจรองจากอริยมรรคมีองค์8ลงมาก็เป็นโพชฌงค์7รองจากโพชฌงค์7ลงมาก็เป็นพละ5เป็นอินทรีย์5เป็นอิทธิบาท4เป็นสัมมาประธาน4และเป็นสติปัฏฐาน4เป็นจุดเริ่มต้นเป็นมรรคเบื้องต้นหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของการเดินทางนะถ้าเป็นสัมมาประธานอิทธิบาทก็อยู่เลยต้นทางไปหน่อยแล้วถ้าเป็นอินทรีย์ก็อยู่กลางกลางทางแล้วถ้าเป็นเรื่องของโพชฌงก็ใกล้ประตูและเป็นอมตะประตูอมตะก็เป็นอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้ทำนองนี้นี้ก็คือโพธิปักขิยธรรม7หมวด37ประการสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มฟังก็อาจจะยากสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็ฟังไว้ก่อนจะได้พอทราบที่ท่านทั้งหลายได้ทำก็อยู่ในหลักการนี้แหละผมมาพูดเป็นหลักการแต่ที่ท่านได้ทำนี้เขาเรียกว่าเทคนิควิธีการเทคนิควิธีการนั้นจะต่างกันได้บ้างตามความเหมาะสมนะเหมาะสมแก่แต่ละคนแต่ละท่านบางทีครูบาอาจารย์ก็สอนแตกต่างกันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้อยู่ในหลักการเดียวกันวันนี้ผมมาพูดหลักการให้ฟังนะหลักการฝึกให้มีอริยมรรคหลักการฝึกเดินตามมรรคเพื่อจะได้ไปกำหนดรู้ทุกข์จะได้ไปละสมุทัยจะได้เข้าถึงนิโรธก็คือนิพพานในที่สุดแต่ถ้ายังไม่ถึงก็เข้าถึงความสุขความสงบร่มเย็นปลอดโปร่งโล่งสบายไปตามลำดับจนเข้าถึงความพ้นทุกข์คือนิพพานต่อไปนะตัวมรรคตัวหนทางนี้ถ้าพูดแบบเต็มก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้ายังไม่เต็มเพราะว่าคนเรามันต้องมีการค่อยๆฝึกไปตามลำดับต้องมีการประกอบองค์มรรคเข้ามานะการประกอบก็คือ ช้หลักของโพธิปักขิยธรรมนั้นมาประกอบเข้าไปหมวดแรกของโพธิปักขิยธรรมนั้นก็คือสติปัฏฐาน4นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นอริยสัจ4นี้เป็นธรรมะชั้นสูงนะทุกท่านก็ให้ภูมิใจได้ฟังไว้แล้วนะไปทบทวนเอานะครับวันนี้จะพูดเรื่องหลักปฏิบัติสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นต้นทางของมรรคนั่นเองความจริงแล้วก็เป็นการเจริญมรรคแต่ว่ามรรคมันมีทั้ง8องค์สติปัฏฐานนี้ยังไม่เต็มยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบมรรคแต่ถ้าเดินไปตามนี้เดินไปตามหลักนี้เหมือนเราออกเดินทางแล้วนะบ้านเราจะอยู่ไกลขนาดไหนถ้าออกเดินทางมาถนนเพชรเกษมนี้ยังไงก็ต้องถึงซอย54ก็คือเข้ามาถึงยุวพุทธิกสมาคมส่วนจะไวจะช้าก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเดินอยู่ในทางก็สักวันหนึ่งก็ต้องมาถึงนะคำว่าขึ้นต้นทางนี้คือจุดตรงไหนจึงเรียกว่าต้นทางนะจุดต้นทางก็คือสติปัฏฐาน4นะครับโพธิปักขิยธรรมก็เลยมี7หมวดนะครับนะก็มี1คือสติปัฏฐาน4 2สัมมาประธาน4 3อิทธิบาท4 4อินทรีย์5 5พละ5 6โพชฌงค์7และก็7อริยมรรคมีองค์8ประการนี่คือประตูอมตะคืออริยมรรคมีองค์8ถ้ายังไม่ถึงก็ต้องเริ่มต้นทางจากการฝึกสติปัฏฐาน4นะหลักธรรมชุดนี้เป็นหลักธรรมในชุดปัญญาที่จะเห็นความจริงจึงสูงกว่าเรื่องทานเรื่องศีลและเรื่องภาวนาในขั้นสมถะทั่วไปเป็นธรรมะระดับสูงเรียกว่าเป็นบุญระดับที่สูงมากสามารถชำระจิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสได้ทุกประการถ้าเป็นทานก็ชำระจิตได้เล็กน้อยถ้าเป็นศีลก็ชำระได้เพิ่มขึ้นเป็นภาวนาเช่นสมถะต่างๆก็ชำระได้เพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าเป็นงานทางด้านวิปัสสนางานอริยมรรคนี้เป็นระดับที่สูงที่สุดเรียกว่าได้บุญมากที่สุดบางท่านอาจจะงงว่ามานั่งง่วงอยู่นี่มันเป็นบุญเยอะยังไงบ้างนะที่มันเป็นบุญก็เพราะมันชำระจิตชำระจิตออกจากอะไรออกจากทีวีชำระจิตออกจากที่นอนชำระจิตออกจากการพูดเรื่องของชาวบ้านชำระจิตออกมาจากการเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กนินทาชาวบ้านพวกนี้เนี่ยทุกท่านที่มานั่งหลับๆอยู่นี่ก็นับว่าได้บุญเยอะมากทีเดียวนะเพราะว่าชำระจิตออกไปได้เยอะออกไปได้จากอะไรบ้างถ้าอยู่ที่บ้านป่านนี้คงเล่นกับหมากับแมวจนจะเกิดเป็นแมวอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องบางคนยังโง่อยู่นั่นแหละนะแต่มาที่นี่เราก็ไม่ห่วงมันอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเรามาเจริญเนกขัมมะบารมีนะก็ค่อยๆฝึกไปคราวนี้มาได้3วันคราวต่อไปก็มาได้อีก5วัน6วัน7วันจนไปได้ตลอดชีวิตทิ้งไปเลยนี่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เพราะทุกคนทุกท่านนี้ถ้าว่าตามหลักการที่ถูกต้องก็คือทุกคนก็จะต้องทิ้งหมดนั่นแหละส่วนจะทิ้งได้ชาติไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะอย่างนี้ถ้าไม่ทิ้งมันก็ยังไม่พ้นทุกข์มันก็ยังเหนื่อยลำบากอยู่นี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงต้องมีจุดเริ่มต้นของการเดินทางจะถึงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่แต่ละคนใครจะเดินช้าเดินไวก็ได้ตามสะดวกขอให้เดินให้ถูกทางก็แล้วกันนะการเดินก็อาจจะใช้เทคนิคต่างกันเช่นมายุวพุทธิกสมาคมนี้บางท่านอาจจะมารถจักรยานยนต์อันนี้เร็วหน่อยแต่บางทีอันตรายนะรถชนได้อาจจะเปียกฝนได้บางท่านมารถยนต์คันโตเลยแอร์เย็นดีบางท่านมารถแท็กซี่บางท่านปั่นจักรยานมาบางท่านเดินมาเนี่ยบางท่านมาแล้วก็พักด้วยอะไรด้วยก็แตกต่างกันระยะเวลาในการถึงก็แตกต่างอย่างนี้แต่ขอให้อยู่ในทางตัวทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8จุดเริ่มต้นก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองอย่างนี้นะครับเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปผมก็จะได้ขยายความหลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะหลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นั้นเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราเห็นความจริงความจริงก็คืออริยสัจ4นั่นแหละโดยเริ่มต้นที่เบื้องต้นให้รู้จักกำหนดรู้ทุกข์ก่อนเจริญสติปัฏฐาน4เพื่อจะไปรู้จักรูปนามขันธ์5ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา จนมีปัญญาเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนฉะนั้นว่าโดยหลักของสติปัฏฐานแล้วนะจะมีการพัฒนาขึ้นมาก็คือความรู้หรือตัวรู้นะเพื่อจะให้รู้ความจริงของสิ่งต่างๆเพื่อจะให้รู้อริยสัจนั่นเองนะในหลักของการปฏิบัติสติปัฏฐานพวกเราก็เลยต้องมีความสามารถในการแยกได้สองตัวก่อนตัวที่หนึ่งก็คือตัวรู้ต้องรู้จักตัวรู้ก่อนว่าตัวรู้มันคือตัวแบบไหนจิตที่มีความรู้จิตที่มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวมันเป็นอย่างไรอันนี้คือตัวรู้นะตัวที่สองก็คือตัวถูกรู้ก็ต้องแยกได้สองตัวนี้ก่อนเพราะแต่เดิมพวกเรามันรวมกันเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราทั้งตัวรู้ทั้งตัวไม่รู้งงไปหมดแหละนะส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเองโดยซ้ำไปรู้แต่ชาวบ้านชาวเมืองเขามีแต่ตัวตนเราเขาวุ่นไปหมดไม่เห็นความจริงในหลักของสติปัฏฐานนะถามว่าจะเป็นสติปัฏฐานได้ไหมก็ต้องมีหลักการก็คือต้องสามารถมีความสามารถในการดูในการรู้ในการเห็นความจริงเห็นข้อเท็จจริงการจะเห็นความจริงเห็นข้อเท็จจริงก็ต้องมีผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นแล้วก็ไปเห็นความจริงเข้านะฉะนั้นก็เลยต้องมีสองตัวตัวหนึ่งเรียกว่าตัวรู้ตัวที่สองเรียกว่าตัวถูกรู้ตัวรู้นี่แหละเป็นมรรคนะตัวรู้เนี่ยเป็นมรรคเราจะพัฒนาตัวรู้ให้มันรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนทะลุปลุกโปร่งตอนแรกรู้ว่าเป็นกายตอนต่อมาก็รู้ว่ากายนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่สวยไม่งามแล้วก็มองทะลุกายไปเรื่อยให้มันลึกละเอียดขึ้นไปเรื่อยเหมือนกับแสงไฟแรกๆแสงมันน้อยอยู่มันก็สว่างแค่รอบตัวมันเท่านั้นเองต่อไปเราก็ใส่เชื้อเข้าไปเยอะๆให้มันสว่างโพล่งมากขึ้นมากขึ้นจนมันสว่างขึ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์มันก็จะไม่มืดนี่แหละคือตัวหลักนะตัวนี้คือตัวมรรคนั่นเองนะถ้าเอาปัญญาเอาศีลเอาสมาธิเอาอริยมรรคมีองค์8มารวมกันเข้ามันก็จะกลายเป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้อันนี้คือตัวที่1ที่ต้องแยกให้ได้ตัวรู้ส่วนตัวที่2ก็คือตัวถูกรู้ถ้าแยก2ตัวนี้ได้ก็เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเป็นแล้วนะถ้ายังแยกไม่ได้ยังงงๆอยู่นะบางท่านฟังผมยังงงอยู่เลยว่าพูดอะไรอันหนึ่งรู้อันหนึ่งถูกรู้ก็เทคนิคทั้งหลายที่เขาให้ท่านปฏิบัติอยู่เนี่ยให้รู้สึกตัวก็ดีให้เอียงซ้ายเอียงขวาก็ดีก็เพื่อจะแยกสองตัวนี้ให้ได้นั่นแหละก็ตัวที่เอียงไปเอียงมานี่คือตัวกายตัวที่รู้ว่ากายเอียงก็คือจิตที่มีสตินั่นเองมันมีสองตัวแต่ตอนแรกมันอาจจะยังไม่ชัดเราต้องฝึกให้มันเห็นชัดนะพอแยกสองอันได้แล้วอ้าวกายเดินยืนนั่งนอนจิตเป็นตัวรู้พอรู้ได้บ่อยๆแล้วก็ไปชำแหละกายให้มันชัดเจนตั้งแต่มันยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งมันผุพังไปท้ายที่สุดมันจะเป็นอย่างไรเมื่อมันหมดลมหายใจมันก็พังเท่านั้นแหละเราก็รู้จักมันให้มันทะลุปลุกโปร่งนี่เป็นสองฝากสองตัวตัวหนึ่งเรียกว่าตัวรู้อันนี้ตัวรู้นี่คือฝ่ายมรรคนั่นเองฝ่ายที่สองก็คือตัวถูกรู้ตัวถูกรู้นี้นะก็คือความเป็นจริงข้อเท็จจริงก็คือตัวเรากายและใจของเรานั่นแหละแยกเป็น4ส่วนด้วยกันนะฉะนั้นสติปัฏฐานนี่ในหลักการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้มีอยู่4เรื่อง4จุดที่พวกเราต้องไปค้นคว้าสอบสวนพิจารณาดูให้เห็นชัดเราต้องสร้างตัวรู้ขึ้นมาสร้างตัวเองให้ตัวเองเป็นผู้รู้นะความจริงตัวเองไม่มีเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าการจะสร้างตัวรู้นี้ทำอย่างไรบ้างนะที่ทุกท่านมาฝึกก็เพื่อสร้างตัวนี้แหละให้รู้จักรู้กายเดินจิตรับรู้อันเนี้ยกายเป็นตัวถูกรู้ส่วนตัวจิตที่ประกอบไปด้วยสติเนี่ยเป็นตัวรู้ทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะชำนาญนะแต่เดิมเรามีแต่เราแต่เขาเราดูชาวบ้านต่อไปก็อย่ามีเราสักคนมีจิตดูกายมีจิตดูความรู้สึกสุขทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนะมีจิตดูจิตก็ว่าไปนี่ตัวเรามันก็จะไม่มีตัวผู้อื่นก็ไม่มีแต่เดิมมันมีตัวเราไปจับผิดชาวบ้านจับผิดคนโน้นคนนี้มีแต่เรื่องตัวตนมันผิดอยู่นะตอนนี้เราจะมาชำระความเห็นที่ผิดออกไปด้วยหลักปฏิบัติสติปัฏฐานอันนี้พูดถึงหลักของสติปัฏฐาน ว่าจุดเริ่มต้นนี่มันอยู่ตรงไหนท่านที่ปฏิบัติก็จะได้ค่อยๆปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่นี้เรียกว่ายังไม่ใช่หลักการแต่เป็นอุบายเป็นเทคนิคเป็นวิธีนะอุบายเทคนิคนี้จะต่างกันบ้างก็ได้บางท่านอาจจะเคยฝึกวิธีอื่นมาแล้วก็ไม่เป็นไรใช้ได้ขอให้เกิด2ตัวตัวหนึ่งคือตัวรู้อีกตัวหนึ่งคือตัวถูกรู้ทีนี้พูดถึงตัวถูกรู้ก่อนมีอะไรบ้างก็มี4อย่างที่เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปรู้ต้องไปรู้จักนะอันที่1ก็คือกายรู้กายรู้ร่างกายของเรานี้ตั้งแต่มันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจนกระทั่งมันผุพังเป็นผุยผงจนมันสลายไปตั้งแต่มันมีอยู่จนมันหายไปหมดไปนะมันมีอยู่เพราะอะไรลมหายใจเนี่ยร่วงร่างกายเนี่ยมันมีอยู่เพราะลมหายใจร่างกายนี้มันผูกไว้กับลมนะดินน้ำไฟลมดินเป็นโครงสร้างของร่างกายแล้วก็มีน้ำทำให้มันเอิบอิ่มนิ่มนวลมีไฟทำให้มันอบอุ่นเนี่ยพวกเราก็มีอย่างนี้และมีลมทำให้มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ได้เมื่อใดที่ลมหมดไฟมันก็หมดเมื่อไฟหมดน้ำมันก็หมดน้ำหมดดินมันก็หมดก็มีเท่านั้นแหละฉะนั้นพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยแขนขาทั้งหมดถึงวันหนึ่งมันจะหมดไปสลายไปกับดินน้ำไฟลมไม่เหลืออยู่แม้แต่ซากนะถึงแม้จะเหลือซากตอนเขาเผาก็จริงแต่ว่าท้ายที่สุดก็จะไม่เหลือซากเลยนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติของกายนะต้องเห็นอย่างนี้เราจะได้ไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมข้อเท็จจริงของร่างกายนี่คือส่วนที่หนึ่งที่ต้องมาดูมันเป็นเป้าในการเรียนรู้รู้อะไรอย่าไปรู้เรื่องชาวบ้านอย่าไปดูชาวบ้านให้ดูตัวเองแต่คำว่าตัวเองนี่เป็นคำพูดตัวเองไม่มีให้ดูกายนะดูกายว่ามันเป็นร่างกายนะดูเส้นผมว่ามันเป็นเส้นผมนะมันเป็นเส้นผมเป็นของไม่สวยตั้งแต่อยู่บนหัวและตัดออกมามันก็ไม่สวยอยู่ดีไม่ใช่อยู่บนหัวมันสวยตัดออกมามันไม่สวยไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนี้หนังหน้าของเรามันก็เป็นดินตั้งแต่อยู่บนหน้าเราแล้วเผาทิ้งมันก็เป็นดินอยู่ดีเพราะมันเป็นดินนะมันเป็นดินตั้งแต่เป็นของที่มีชีวิตจนกระทั่งพังไปมันก็นั่นแหละมันก็เป็นดินเหมือนเดิมเป็นกายอย่างนี้เรียกว่าเห็นกายตามที่มันเป็นจริงนี่ส่วนที่หนึ่งที่เป็นเป้าในการเรียนรู้เรียกว่าเป็นตัวถูกรู้เราต้องรู้เรื่องเหล่านี้อย่าไปรู้เรื่องอื่นถ้ารู้เรื่องอื่นมันจะไม่หมดกิเลสถ้าไม่หมดกิเลสเราก็ไม่หมดทุกข์เพราะที่พวกเราเป็นทุกข์อยู่เป็นเพราะกิเลสนะที่เป็นทุกข์นี้ไม่ใช่เป็นเพราะเขาด่าเขานินทาไม่ใช่เพราะไม่มีข้าวกินไม่ใช่เพราะแฟนทิ้งไม่ใช่เพราะลูกนิสัยไม่ดีไม่ใช่เพราะอันนั้นอันนี้ทั้งนั้นแหละที่เป็นทุกข์อยู่เป็นเพราะมีกิเลสเท่านั้นเองถ้าหมดกิเลสก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยง่ายๆอย่างนี้แหละแต่มันยากอ่ะเนี่ยยากที่จะมีคนฟังมีแต่ว่าที่ดิฉันเป็นทุกข์เพราะสามีนิสัยไม่ดีนั่นแหละพอมีสามีดีก็จะเป็นทุกข์อีกกลัวผู้หญิงอื่นจะมาแย่งมันก็มีเท่านั้นแหละมนุษย์นะอย่างนี้ลูกนิสัยไม่ดีก็เป็นทุกข์พอลูกนิสัยดีเกินไปก็เป็นทุกข์กลัวจะโง่อีกถูกหลอกอีกนั่นเป็นอีกเนี่ยนะสรุปแล้วพวกมีกิเลสมันไม่มีวันหมดทุกข์หรอกมันก็ฝันลมๆแรงๆไปอย่างนั้นแหละว่าไปแล้วจะหมดทุกข์ได้ก็มีอย่างเดียวที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมก็คงมีความเชื่อเรื่องนี้ก็คือเป็นทุกข์เพราะกิเลสนั่นแหละนะถ้าจะหมดทุกข์ได้ก็เมื่อหมดกิเลสนี่มันเป็นอย่างนี้จะหมดกิเลสได้ต้องเดินตามมรรคให้ถูกต้องเริ่มต้นคือสติปัฏฐาน4ต้องมาดูกายต้องมาดูกายอย่าไปดูเรื่องอื่นดูเรื่องอื่นก็ดูได้แต่มันไม่หมดกิเลสเหมือนพวกเราดูมาหลายเรื่องแล้วหนังละครก็ดูมาจนโง่จนหลายเรื่องแล้วนะเห็นโน่นเห็นนี่มาตั้งเยอะแล้วก็ไม่เห็นจะประเสริฐเลิศเลออะไรขึ้นมาก็มีแต่งมโขงอยู่นั้นกิเลสก็เท่าเดิมทีเดียวดีไม่ดีจะเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะฉะนั้นที่เห็นแล้วจะมีประโยชน์ก็คือเห็นกายว่าเป็นกายเห็นกายว่าไม่สวยนี่เป็นประโยชน์จะได้ไม่หลงนะจะได้ไม่มีมานะถือเนื้อถือตัวมากเกินไปนักนะอย่างนี้อย่างท่านสุภาพสตรีเนี่ยไม่รู้จักกายของตัวเองก็นึกว่ามันเป็นของสวยทีนี้แต่งหน้าแต่งตาก็แต่งให้มันสวยอยู่งั้นนะลองส่องกระจกทีไรก็สวยทุกทีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็แต่งให้มันสวยนะบางท่านก็ว่า อาจารย์ดิฉันก็สวยจริงๆนะผู้ชาย20คนก็ว่าดิฉันสวยหมดแหละว่าไปโน่นอีกนะแต่ที่จริงผู้ชายทั้งหลายเหล่านั้นทั้ง20คนนั้นนะมันตาถั่วอยู่มันตาไม่ดีฉะนั้นเราจะเอาตาไม่ดีของคนอื่นมาตัดสินความจริงมันไม่ได้เราต้องขอบคุณเขาที่ตาไม่ดีนั่นแหละนะถ้ามีผู้ชายมาชมว่าโอ้ยน้องสวยเหลือเกินเราก็ต้องขอบคุณเขาขอบคุณนะคะคุณพี่ที่ตาถั่วให้มันรู้จักซะบ้างไม่ใช่ไปรับเข้ามาซะเละตุ่มเป๊ะอย่างนั้นก็ตัวเองไม่สวยก็เห็นอยู่เพราะเขาว่าสวยก็รับมาเลยนี่ก็เดี๋ยวก็หลงกันใหญ่เนี่ยอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วร่างกายมันเป็นของไม่สวยเราจึงต้องแต่งมันแต่งมันแล้วมันจะสวยไหมมันก็ไม่สวยอยู่ดีแหละเพราะมันไม่สวยฉะนั้นเราจึงต้องแต่งมันแต่งมันแล้วมันจะสวยไหมมันก็ไม่สวยเราก็แต่งมันแต่งมันแล้วมันสวยไหมมันก็ไม่สวยเราก็แต่งใหม่ไปเรื่อยแต่งแล้วมันสวยไหมมันก็ไม่สวยเราก็แต่งใหม่ก็แต่งทุกวันเลยจนกระทั่งตายก็ให้สัปเหร่อมาแต่งนะแต่งแล้วมันสวยไหมมันก็ไม่สวยอยู่ดีเผาทิ้งไปแล้วกันว่าไปแล้วมันหมดปัญหาตอนเผาทิ้งเท่านั้นเองถ้ายังไม่เผาทิ้งมันไม่เลิกมีปัญหาหรอกร่างกายเนี่ยอย่างนี้ใครจะโง่อยู่นานขนาดนั้นก็เชิญตามสะดวกเถอะเราจะไม่โง่อีกต่อไปแล้วนี่อันนี้ก็คือปัญญานั่นเองนี่อันนี้คือเฝ้าในการเรียนรู้ไม่อย่างนั้นเราจะหลงมันอยู่นี่ปลนเปลอมันอยู่นั่นจนอ้วนจนอะไรไปหมดจนหมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะกระเป๋าถือต่างๆก็มีแต่อะไรลิปสติกเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะแยะไปหมดควักขึ้นมาแบบทาปากแดงเป็นผีปอบอยู่นั่นน่ะอันนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามันไม่ได้เรื่องสักเรื่องเนาะนะอันนี้มันไม่ได้เรื่องเลยมันหลงอย่างนี้ฉะนั้นเราทาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้ทาให้มันเกิดความรู้ที่ต้องทานี้เพราะมันไม่สวยนะเราเลยต้องทาไม่ใช่ทาให้มันสวยแต่เพราะมันไม่สวยนั่นแหละเลยต้องทาทาแล้วมันจะสวยไหมก็มันไม่สวยไงเลยต้องทามันแล้วมันจะสวยไหมล่ะก็มันไม่สวยไงเลยต้องทามันนี่จะได้เอามันไปโยนป่าช้าทิ้งซะจะได้รู้จักมันไม่อย่างนั้นแล้วจะหลงมันอยู่อย่างนี้รนเปรอมันจนจะหมดเงินหมดทองไปเท่าไหร่แล้วแล้วพอมันจะเจ็บป่วยไข้ไปก็เศร้าโศกเสียอกเสียใจไปอีกทั้งที่มันไม่รู้เรื่องกับเราเลยนี่อย่างนี้ว่าไปแล้วเราโง่กว่าร่างกายอีกก็ไม่สมควรเลยต้องมาฝึกปัญญานี่สติปัฏฐานก็เลยเป็นวิธีต้นทางในการฝึกปัญญาถ้าได้ปัญญาเห็นความจริงก็เป็นสัมมาทิฏฐิต่อไปนี่นี่เป้าของการดูอันที่หนึ่งตัวถูกดูตัวที่หนึ่งก็คือกายของเราทั้งร่างกายเนี่ยดูให้มันเห็นเนี่ยดูให้มันเห็นความจริงดูลมหายใจเข้าออกให้รู้จักว่าเอ๊นี่ร่างกายมันอยู่ได้เพราะลมหายใจเข้าออกนะถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกมันตายแล้วนะร่างกายที่เดินยืนนั่งนอนเหยียดคู้ไปทำนั่นทำนี่ร่างกายประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังซึ่งล้วนไม่สวยไม่งามประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมร่างกายที่เมื่อวิญญาณนี้ออกจากร่างไปมันก็คือศพดีๆนี่เองไม่มีใครเอานี่จะสวยงามเด็กสาวสวยขนาดไหนถ้าตายลงก็ไม่มีใครเอาทั้งนั้นแหละเขาก็เอาไปเผาทิ้งทั้งนั้นข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้อยู่นะอันนี้เราจึงต้องไม่ลืมความเป็นจริงของกายนี่ตัวที่หนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เป็นตัวถูกรู้ตัวที่หนึ่งคือกายตัวที่สองก็คือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์มีทั้งความรู้สึกทางกายที่สุขบ้างทุกข์บ้างและมีทั้งความรู้สึกทางใจที่สุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์บ้างนี่ต้องเรียนรู้รู้จักเวทนาว่ามันเป็นสักแต่ว่าเวทนาเป็นเวทนาที่มันสุขเป็นเวทนาที่มันทุกข์ไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เขาสุขเขาทุกข์ไม่ใช่ของเราความสุขนั้นไม่ใช่ของเราถ้าความสุขเป็นของเราเราก็ต้องหอบหรือกอบความสุขขังความสุขเอาไว้กับตัวเราให้ทับตัวเราไว้ได้แต่มันไม่ใช่ตัวเรามันเกิดเพราะเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปสุขมันเกิดเพราะผัสสะเท่านั้นเองทุกข์มันก็ไม่ใช่ของเรามันเกิดแล้วมันก็ดับไปนะเป็นเวทนาที่มันสุขเป็นเวทนาที่มันทุกข์เจ็บหลังปวดหลังหิวข้าวปวดห้องน้ำปวดอุจจาระปวดปัสสาวะพวกนี้ก็ล้วนเป็นเวทนาเนี่ยเราต้องแยกแยะ ต้องรู้จักไม่ใช่เราปวดไม่ใช่กายปวดนะแต่เป็นเวทนามันปวดเนี่ยมันยากอย่างนี้แหละต้องมาฝึกเรียนรู้ไม่อย่างนั้นเราก็จะบอกว่าเราปวดเราเจ็บอยู่อย่างนั้นแท้ที่จริงกายเนี่ยมันไม่ใช่เรากายเดินยืนนั่งนอนส่วนปวดท้องนี่ไม่ใช่กายปวดแต่เป็นเวทนามันปวดเวทนามันเจ็บไม่ใช่กายเจ็บกายมันรู้จักเจ็บไหมกายมันไม่รู้จักเจ็บมันพูดไม่ได้หรอกเนี่ยเอาอะไรมาตีมันก็ไม่รู้สึกส่วนตัวรู้สึกก็คือเวทนาถ้ามันหมดเวทนาแล้วมันตายแล้วคนจะหักแข้งหักขามันยัดใส่โลงยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราต้องหัดแยกแยะถ้าไม่แยกมันจะรวมกันเป็นตัวเรานี่มันหลงอยู่ต้องแยกกายเป็นส่วนหนึ่งกายนี้มันไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยนะเส้นผมนี่มันรู้บ้างไหมว่ามันเป็นเส้นผมไหมเนี่ยมันไม่รู้หนังหน้ามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหนังหน้าหรือซ้ำไปมันก็เป็นหนังมันไม่รู้ว่ามันเป็นเราฟันมันก็มันไม่รู้ว่ามันเป็นฟันด้วยซ้ำไปส่วนเราก็เรียกว่ามันเป็นฟันนี่อย่างนี้ทำนองนี้นี่ส่วนหนึ่งคือกายส่วนที่สองคือเวทนาความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเครียดวิตกกังวลต่างๆเนี่ยเป็นความทุกข์ทางใจทั้งหลายนี่ก็เป็นเวทนานะมีเวทนาทางกายความเจ็บความปวดความเมื่อยความหิวกระหายความเหน็บชาต่างๆเนี่ยก็ให้กำหนดรู้ว่ามันเป็นเวทนาไม่ใช่กายเช่นเรานั่งไปแล้วปวดหลังอันนี้ไม่ใช่หลังปวดแต่เป็นเวทนาปวดหลังมันไม่รู้จักปวดหรอกหลังน่ะหลังมันปวดไม่เป็นใครปวดเป็นเวทนาปวดเป็นนี่เข้าใจไหมบางท่านว่าทำไมมันลึกลับอย่างนี้เนาะนั่นแหละมันถึงมองไม่เห็นสตินะถ้ามันไม่ลึกลับป่านนี้บรรลุไปหมดแล้วฉะนั้นเลยต้องมาฝึกนะทั้งที่อยู่กับเรานี่แหละแต่เรามองไม่เห็นก็เราก็หิวอยู่ทุกวันแต่ก็บอกว่าเป็นเราทุกวันนี้มันผิดอยู่เอ้าถ้าเราไม่หิวก็ท้องหิวสินี่ก็ผิดอีกเหมือนกันเพราะท้องมันรู้จักหิวไหมไม่รู้จักใครรู้จักหิวเวทนามันรู้จักหิวนี่อย่างนี้เราต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักเราจะไม่รู้จักจึงต้องรู้จักให้ได้ต้องแยกให้ได้เนี่ยต้องแยกแยะกายว่าเป็นกายนะเวทนาว่าเป็นเวทนามันไม่รวมกันนะเวทนาเนี่ยมันคนละส่วนกับกายอยู่นะส่วนที่3ก็คือจิตเนี่ยจิตก็ต้องรู้จักจิตที่มีอาการต่างๆมากมายทั้งจิตดีทั้งจิตไม่ดีทั้งจิตหดหู่ฟองใสทั้งจิตเป็นกุศลอกุศลทั้งจิตเป็นบุญเป็นบาปจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตที่หดหู่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยต้องรู้จักจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่กายจิตก็ไม่ใช่เวทนาจิตเป็นจิตกายไม่ใช่เวทนากายไม่ใช่จิตคนละส่วนกันคนละอันกันกระจายออกมาให้มันเห็นชัดนี่คือตัวถูกรู้ต่อไปก็เป็นธรรมธรรมาธรรมะทั้งหลายที่สิ่งต่างๆที่เกิดเพราะเงื่อนไขเพราะปัจจัยเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปรวมๆแล้วสิ่งที่ถูกรู้ตัวถูกรู้มี4คือกายเวทนาจิตและธรรมให้รู้กายสักว่าเป็นกายไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปเห็นโดยความเป็นของเที่ยงให้เห็นโดยความเป็นทุกข์อย่าไปเห็นโดยความเป็นสุขให้เห็นโดยความไม่ใช่ตัวตนอย่าไปเห็นโดยความเป็นตัวตนให้เห็นโดยความไม่สวยอย่าไปเห็นว่ามันสวยเท่านั้นแหละหลักง่ายๆเนี่ยมองกระจกก็ว่ามันไม่สวยพอจะมองเป็นบ้างไหมเนี่ยส่องกระจกขึ้นมาอุ้ยหาเอ้ยไม่สวยอย่างนี้มองเป็นไหมโอ้ส่องกระจกขึ้นมาใครเอ่ยงามเลิศในปฐพีก็งมอยู่เงี้ยงมไปนะฉันมองให้เห็นมองโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปมองโดยความเป็นของเที่ยงมองบ่อยๆให้มันเห็นหายใจเข้ามันก็ไม่เที่ยงเนาะหายใจเข้าเกิดหายใจเข้าก็ดับไปหายใจออกเกิดหายใจออกก็ดับไปสุขเกิดขึ้นสุขก็ดับไปมันไม่เที่ยงทุกเกิดขึ้นทุกก็ดับไปมันก็ไม่เที่ยงคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นคิดเรื่องนี้ก็ดับไปมันก็ไม่เที่ยงนี่ ให้เห็นบ่อยๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปเห็นโดยความเป็นของเที่ยงนี่เห็นบ่อยๆอย่างนี้นะการเห็นบ่อยๆอย่างนี้เรียกว่าอนุปัสสนาคือการเห็นบ่อยๆด้วยปัญญาด้วยการเรียนรู้ด้วยการศึกษานะสติปัฏฐาน4เลยเรียกชื่อตามหลักการเรียกว่า1คือกายานุปัสสนาเห็นกายว่าเป็นกายบ่อยๆเนืองๆเสมอๆอย่าไปเห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเช่นเวลาเราเดินอย่าไปเห็นเป็นคนเดินให้เห็นเป็นอะไรเดินให้เห็นเป็นกายเดินนะโยกซ้ายโยกขวาอย่าไปเห็นเป็นเราโยกเห็นเป็นอะไรโยกเห็นกายมันโยกไปทางซ้ายไปทางขวานั่งอยู่อย่าไปเห็นเป็นเรานั่งอย่าไปเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายนั่งเห็นเป็นอะไรนั่งเห็นเป็นกายนั่งเนี่ยอย่างนี้เข้าใจไหมนี่อย่างนี้คือจุดเริ่มต้นของฝ่ายปัญญาเห็นกายนั่งปุ๊บอันนั้นกายนั่งเดี๋ยวก็จะพังแล้วนี่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องรู้จักนะนี่นะหมวดที่1เลยเรียกว่ากายานุปัสสนาหมวดที่2เรียกว่าเวทนานุปัสสนาเห็นเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเป็นสักแต่ว่าเวทนาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเวทนานะให้เห็นบ่อยๆให้มันทุกข์บ่อยๆทุกข์แล้วเห็นอย่าไปเป็นทุกข์มันให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะอย่างนี้แต่พวกเรานี้มันเป็นทุกข์ไปพอทุกข์ขึ้นมาก็เอาทุกข์มาเป็นตัวเราเอาทุกข์มาเป็นของเราแล้วมันเป็นของเราหรือเปล่ามันไม่เป็นสักหน่อยมันก็หายไปแล้วเลยไม่ได้เรียนรู้มีแต่เราทุกข์อยู่นั่นน่ะมันก็เลยจมอยู่ในความทุกข์อยู่นั้นความจริงมันไม่ใช่เราทุกเราต้องเอามารู้ว่านี่ทุกมันเกิดขึ้นให้เห็นมันเห็นว่ามันเป็นทุกเห็นว่าอย่างไรเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของไม่เที่ยงมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยแล้วมันก็ดับไปนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะนี่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาต่อไปลำดับที่3เรียกว่าจิตตานุปัสสนาดูจิตสักว่าเป็นจิตบ่อยๆเนืองจิตดีๆใครๆก็ชอบจิตเป็นบุญใครๆก็ชอบแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราชอบมันเป็นไปตามเงื่อนไขส่วนใหญ่พวกเราจะเป็นจิตไม่ดีเช่นจิตหดหู่ฟุ้งซ่านเราก็ต้องรู้จักจิตว่ามันเป็นจิตจิตมันเป็นอย่างนี้ใช่เราไหมไม่ใช่เราขนาดเลวขนาดนั้นยังเอามาเป็นเราเลยเป็นเราง่วงนอนค้างอยู่นั่นฉะนั้นจิตมันง่วงให้รู้จักว่าจิตมันง่วงอย่าไปง่วงตามมันนะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกด้วยข้อปฏิบัติเช่นเดินจงกรมมันง่วงก็ปล่อยจิตมันง่วงไปเราอย่าง่วงกับมันให้เราเดินไปเดินจงกรมไปง่วงก็เดินได้เหมือนกันเบื่อมันก็เป็นจิตอย่าไปเอามาเป็นเราไม่เบื่อแต่จิตมันเบื่อเรื่องของมันส่วนเราเดินจงกรมอย่างนี้ทำได้ไหมแยกหน้าที่กันจิตมันเบื่อส่วนเราไม่เบื่อทำได้ไหมบางท่านเลยงงเลยเนี่ยถ้าเบื่อเมื่อไรดิฉันก็เบื่อไปด้วยอย่างนี้มันก็แยกไม่ออกสิอย่างนี้มันไม่ได้ดูแล้วนี่มันเป็นจิตไปแล้วดังนั้นเราต้องดูจิตมันดูก็คือดูแหละเหมือนเราดูฟุตบอลน่ะเราเป็นนักเล่นบอลทำไมเราก็เป็นนักดูไปนะอย่าไปเป็นนักเล่นนักโน่นนี่นั่นเดี๋ยวโดนต่อยโดนลำบากลำบนเราก็เป็นคนดูคนสังเกตถ้าดูและสังเกตวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจมันว่าอ๋อมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้มันสั่งเอาตามใจเราชอบไม่ได้ฉะนั้นอย่าสั่งเลยสั่งไปก็เกลียดเปล่าๆฉะนั้นอย่าจัดแจงมันให้ได้ตามใจปรารถนาเลยเพราะว่ามันไม่อาจจะเป็นไปได้นะนี่มันเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องรู้จักกายตามที่มันเป็นจริงรู้จักเวทนาตามที่มันเป็นจริงรู้จักจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่เขาด้วยนี่เป็นชั้นปัญญานะเป็นชั้นสูงฉะนั้นจะฟังยากสักนิดนึงทุกท่านก็ค่อยๆฟังไปต่อไปจะฟังง่ายขึ้นฟังบ่อยๆนะครับนี้หมวดที่1เรียกว่ากายานุปัสสนาหมวดที่2เวทนานุปัสสนาหมวดที่3จิตตานุปัสสนาหมวดที่4ก็ธัมมานุปัสสนาหมวดที่4นี่ยากสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็คือมีความรู้เข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งทั้งหลายใดๆที่เกิดเพราะมีเหตุเมื่อหมดเหตุมันก็ดับไปทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นเองจนกระทั่งเห็นสัจธรรม ห็นอริยสัจ4นั้นเป็นชั้นสูงสุดอันนี้เป็นฝ่ายตัวถูกรู้มี4ตัวนะฉะนั้นในโลกนี้เรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้ตั้งแต่เบื้องต้นมี4เรื่อง4ประเด็นเป้าในการเรียนรู้ของเรา1คือกาย2คือเวทนา3คือจิต4คือธรรมนะถ้ายังทำเยอะไม่ได้ก็อันที่1คือจับกายไว้ก่อนนะต่อมาก็เวทนาต่อมาก็จิตพอเก่งแล้วก็ค่อยธรรมะอย่างนี้นะเริ่มต้นโดยทั่วไปเขามักจะให้พวกเราจับกายก่อนนะที่ครูบาอาจารย์วิทยากรสอนนี่ไม่ทราบสอนอย่างไรแต่หลักการเป็นอย่างนี้เทคนิคจะทำยังไงก็ตามสะดวกส่วนใหญ่ก็จะให้จับกายก่อนเพราะมันง่ายพอกายนั่งนี่ก็เห็นอยู่แล้วมือยกขึ้นเอามือลงนี่ไม่ใช่เรายกขึ้นเรายกลงแต่เป็นมือเป็นกายมันยกขึ้นยกลงมันเป็นของไม่เที่ยงนะอย่างนี้ให้เราเป็นคนดูดูให้เห็นว่านี่มันเป็นกายถ้ายกอยู่นานๆแล้วไม่เอาลงมันจะเป็นยังไงมันก็จะเมื่อยกายเมื่อยไม่ใช่กายเมื่อยเวทนามันเมื่อยฉะนั้นเพื่อให้มันไม่เมื่อยเราก็เอาลงมันก็มีทั้งหลายตัวอันหนึ่งเป็นกายอันหนึ่งเป็นเวทนาอันหนึ่งเป็นจิตเนี่ยมีทั้งหลายตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในชีวิตของเราก็มีอยู่แค่นี้แหละมีกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละมีรูปมีนามนี่แหละแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเราก็เลยมาปฏิบัติเพื่อให้รู้ความจริงสัจธรรมก็มีอยู่กับเราทุกเมื่อเชื่อวันแต่เราไม่เห็นเพราะเรายังไม่มีข้อปฏิบัติยังไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานนั่นเองนี้เป็นฝ่ายตัวถูกรู้เป็นฝ่ายเป้าของการดูต่อไปเป็นฝ่ายตัวดูตัวดูนี่ก็คือตัวดูนั่นแหละตัวจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะมองเห็นว่าอ๋อนี่กายนี่เวทนามันมองมันแยกออกมันไม่หลงนะฉะนั้นฝ่ายตัวดูนี้ก็ต้องฝึกขึ้นมาเหมือนกันนะการจะฝึกตัวดูได้ก็ต้องใช้ธรรมะ3ประการในการฝึกขึ้นมาถ้าทำบ่อยๆก็จะเกิดตัวดูขึ้นมาได้นะธรรมะ3ประการนั้นคืออะไรบ้างที่ต้องฝึกประกอบรวมกันเข้ามันจะได้เกิดตัวดูขึ้นมาก็มีตัวที่1ก็คือความเพียรความเพียรเผากิเลสอย่าทำตามกิเลสนะอย่างพวกเรามาปฏิบัตินี่มีโอกาสที่จะเกิดตัวดูได้เพราะว่าเราไม่ทำตามกิเลสเช่นง่วงนอนไม่นอนนะเนี่ยบางท่านฟังผมพูดก็ยังง่วงนอนแต่ดีที่ไม่นอนถ้าอยู่ที่บ้านง่วงนอนทำไงครับป่านนี้นอนไปแล้วเนี่ยอย่างนี้ถ้าง่วงนอนแล้วไปนอนไปแล้วนี่ไม่มีวันเห็นหรอกอย่างนั้นแต่ถ้ามาฝืนกิเลสนะไม่อยากเดินก็เดินไม่อยากนั่งก็มานั่งฝืนกิเลสอยากกินไม่กินอยากพูดไม่พูดพวกนี้นะถ้าใครมาทำแล้วฝืนกิเลสอันนี้เขาเรียกว่าทำความเพียรความเพียรที่ถูกต้องก็คือเพียรละกิเลสเพียรเผากิเลสเพียรละนิสัยที่ไม่ดีทั้งหลายเพียรละความคิดคำพูดการกระทำที่มีโทษต่างๆนะละอันนี้คือความเพียรที่ถูกต้องเป็นสัมมาวายามะนะเนี่ยถ้าเรามาทำความเพียรฉะนั้นอิริยาบถสำหรับการทำความเพียรโดยมากก็จะมีท่าเดินจงกรมกับท่านั่งสมาธิความจริงได้ทุกท่าแหละแต่ว่าสองอันนี้มันฝึกได้ดีนะสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆการจะทำความเพียรด้วยตัวเองอาจจะลำบากสักหน่อยหนึ่งเขาเลยมีกฎให้ว่าต้องตื่นที่สี่ครึ่งนะจะได้ลุกขึ้นต้องมาสวดมนต์ไหว้พระนะอย่างนั้นอย่างนี้จะได้ทำความเพียรนะไปอยู่ที่บ้านจริงๆก็ทำได้แต่จะทำได้จริงๆไหมครับเนี่ยอยู่ที่นี่ตื่นที่สี่ครึ่งกลับบ้านตื่นโอ้โห7:30อย่างนี้บางคนก็ตื่นตีสี่ครึ่งได้วันเดียวนอกนั้นก็วนไปเรื่อยนะมันก็เลยไม่ค่อยต่อเนื่องความจริงแล้วถ้าเรามีความตั้งใจจริงมันก็ทำได้ทั้งนั้นทำได้ทุกที่นั่นแหละว่าไปแล้วแต่ว่าสำหรับคนใหม่ๆคนที่กำลังใจยังน้อยปกติก็จะใช้กฎระเบียบฉะนั้นทุกท่านจึงควรเห็นคุณค่าของกฎระเบียบมันจะฝืนกิเลสได้อย่างเนี้ยถึงเวลาฟังธรรมก็มาฟังเนี่ยเห็นไหมทำตามกฎระเบียบมันก็จะฝืนกิเลสได้ถ้าไม่มีกฎระเบียบตามใจอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็ไม่ฟังอย่างนี้จะมีคนฟังไหมครับเนี่ยไม่มีนะที่มานั่งฟังนี่เป็นเพราะกฎระเบียบเห็นไหมเนี่ยนี่มันดีอย่างนี้กฎระเบียบฉะนั้นกลับไปที่บ้านท่านทั้งหลายก็อย่าลืมตั้งกฎระเบียบให้แก่ตัวเองนะและอย่าลืมรักษากฎระเบียบด้วยแหละพวกนี้ก็เป็นการสร้างบารมีพวกสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีถ้าคนบารมีไม่ครบก็จะปฏิบัติธรรมไม่ได้ก็เลยต้องฝึกพวกนั้นมาก่อน คนไหนที่เป็นคนมั่นคงกำลังใจดีมีสัจจะต่อตัวเองขนาดสัจจะต่อตัวเองยังรักษาไม่ได้จะรักษาสัจจะต่อคนอื่นนี่ก็คงจะลำบากนะเราก็ต้องฝึกนะถ้าทำได้ก็ได้นะถ้าทำยังไม่ได้ก็ต้องไปฝึกบารมีอื่นๆมาตอนนี้ผมพูดตัวหลักการก่อนที่จะเกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวที่หนึ่งก็คือต้องมีความเพียรเพียรละกิเลสนะถ้าใครมีความอดทนเข้มแข็งอยากนอนไม่นอนอยากกินไม่กินอยากพูดไม่พูดนะโกรธแล้วอยากด่าไม่ด่าอดไว้ทนไว้ถ้าทำแบบนี้อยู่เสมอคนเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดปัญญาได้ในอนาคตถ้าอยากพูดก็พูดอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอย่างนี้หมดสิทธิ์นะในตัวที่หนึ่งคือตัวความเพียรเรียกเป็นภาษาหนังสือเรียกว่าตัวอาตาปีความเพียรสำหรับเผากิเลสตัวที่สองก็คือตัวความรู้ต้องมีความรู้ตัวอยู่เสมอรู้จักตัวเองว่าเราทำอะไรทำเพื่ออะไรทำทำไมเราอยู่ที่ไหนทำอันนี้เพื่อประโยชน์อะไรอย่าทำแบบหลงๆลืมๆต้องเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีความรู้นะเป็นคนมีเหตุมีผลมีปัญญาตัวนี้เรียกว่าสัมปชาโนมีสัมปชัญญะมีปัญญานะตอนนี้เรามาทำอะไรใครเป็นผู้ทำกายเป็นผู้เดินจิตเป็นผู้รับรู้ต้องสังเกตใส่ใจอยู่เสมออย่าหลงลืมๆอย่าทำตามเพื่อนเขาเพื่อนเขาทำดิฉันก็ทำเขาว่าขลังดิฉันก็ว่าขลังเขาว่าศักดิ์สิทธิ์ดิฉันก็ว่าศักดิ์สิทธิ์มานั่งสมาธิเพราะอะไรเพราะว่าเห็นเขาบอกได้บุญเยอะค่ะได้บุญมากไหมล่ะไม่ทราบคงจะได้บุญเยอะมั้งคะนั่นก็ว่าไปจนจะสิ้นบุญตายอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะมันจะมีบุญที่ไหนมานั่งหลับอยู่นั่นนะพอนั่งหลับมันก็มีแต่สิ้นบุญแงกอยู่นั่นแหละจนจะตายแล้วยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เนื้อรู้ตายอะไรไม่รู้เนื้อรู้ใต้กับเขาหรอกอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นคนมีสัมปชัญญะมีปัญญามีเหตุผลนะรู้ว่าการกระทำนี้มันมีประโยชน์นะมันเป็นของดีมีเหตุผลเวลานี้ควรเดินจงกรมก็เดินเวลานี้ควรนั่งก็นั่งกายนั่งจิตรับรู้เนี่ยทำไปเป็นของมีประโยชน์ก็ทำไปอย่างนี้นี่คือตัวที่สองคือความรู้ต้องเป็นคนมีเหตุผลนะชาวพุทธเนี่ยทำอะไรจะทำแบบลวกๆสุกเอาเผากินทำตามเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้เห็นเขาว่ามีบุญเยอะได้บุญเยอะก็ไปทำเหมือนที่พวกเราทำกันกิเลสไม่หมดนะแบบนั้นกิเลสจะหมดสำหรับคนมีเหตุผลคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักปรับปรุงรู้จักพลิกแพลงให้ตัวเองดีขึ้นสูงส่งขึ้นด้วยคุณธรรมนะทำยังไงตัวเองจะดีขึ้นทำไงกิเลสจะลดลงเนี่ยต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่ไปทำตามเขาเขาให้นั่งก็นั่งเป็น20ปีก็นั่งอยู่นั้นกิเลสก็เท่าเดิมแต่ไม่ปรับปรุงอย่างนี้ก็โง่เสียไปล่ำเวลาเนี่ยฉะนั้นจึงต้องมีปัญญาตรวจสอบตนอยู่เสมอนะนี่ตัวที่สองเรียกว่าสัมปชาโนนี่จะทำให้เกิดตัวรู้ตัวที่สามคือสติต้องมีสติที่มั่นคงมีสติมั่นคงอยู่กับตัวอยู่กับกรรมฐานอยู่กับกายเดินยืนนั่งนอนให้มีสติกำหนดอยู่ที่กายกำหนดอยู่ที่ลมหายใจกำหนดอยู่ที่เท้าซ้ายเท้าขวาที่เท้ากระทบพื้นหรือมือเคลื่อนไปข้างหน้าหรือเอากลับมาให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมออย่าปล่อยใจเลื่อนลอยไปสามตัวนี้ถ้าเอามารวมกันเยอะพอสมควรมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมานะจะเกิดสมาธิพอสมควรที่จะดูกายสักว่าเป็นกายจะมองเห็นตอนแรกจะยังไม่เห็นต้องฝึกไปก่อนนะฝึกโดยอาศัยสามตัวตัวหนึ่งคือความเพียรเผากิเลสตัวที่สองคือสัมปชัญญะปัญญาตัวที่สามคือสติอย่าปล่อยใจลอยให้ใจมาอยู่กับกรรมฐานเท่านั้นนะอย่างนี้ค่อยฝึกไปนะค่อยๆทำไปอย่าทำตามอยากให้ทำตามเงื่อนไขตามเหตุให้มีปัญญาอย่าอยากได้ผลอย่าอยากนั่นอยากนี่อย่าไปหวังว่าจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำไปให้ทำนะพวกเราโดยมากทำแป๊บเดียวก็หวังผลว่าจะสงบโน่นนี่นั่นนั่งแล้วมันดีนั่งแล้วจะสงบเดินแล้วจะบรรลุคิดอยู่อย่างนี้อย่างนี้ก็จะได้แต่คิดแหละไม่ได้ความจริงออกไปจึงต้องให้ทำนะผลมันจะเป็นอย่างไรก็ให้เรียนรู้ไปนะนี่คือฝ่ายตัวรู้นะฝ่ายตัวดูฝ่ายตัวดูนี้เอาสามธรรมะเอาธรรมะสามตัวมารวมกันจะเกิดเป็นดวงไฟขึ้นมาอันเล็กๆตัวหนึ่ง เป็นแสงสว่างอันเล็กๆขึ้นมาและแสงสว่างนี้เมื่อมีแสงสว่างขึ้นมาแล้วต่อไปก็ใส่เชื้อไฟเข้าไปมากๆเห็นบ่อยๆดูบ่อยๆความรู้ก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนเป็นมรรคต่อไปในอนาคตอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฝ่ายตัวรู้ที่เป็นตัวฝึกให้เกิดให้มีขึ้นมาเนี่ยมี3ตัวที่เอามารวมกันนะภาษาธรรมะตามหลักทางบาลีเรียกว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมานะนี่คือฝ่ายตัวรู้ความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติมารวมกันทำบ่อยๆสมดุลก็จะเกิดตัวดูขึ้นตัวรู้ผู้รู้นะผู้รู้นี้ก็จะเกิดที่จิตนี่แหละเรียกว่าจิตตัวรู้จิตผู้รู้เมื่อจิตรู้ก็จะรู้กายว่าเป็นกายมองเห็นอ้าวมันไม่ใช่คนมันเป็นกายเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาต่อไปก็เห็นบ่อยๆเนืองๆเสมอๆนี่เรียกว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติสติปัฏฐานในหลักการมี2ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนตัวรู้ส่วนที่2ส่วนตัวถูกรู้นะตัวรู้นี้ประกอบขึ้นด้วยความเพียรสัมปชัญญะสตินะที่ทุกท่านทั้งหลายมาทำกันอยู่ก็อย่าลืมตั้งความเพียรกันให้ดีนะโดยเฉพาะเวลากิเลสเกิดขึ้นก็ต้องเพียรเยอะๆเช่นง่วงนอนมากๆก็ต้องเพียรมากนะฉะนั้นง่วงนอนเยอะๆนี่ดีทำไมมันดีจะได้เพียรเยอะๆจะได้บรรลุไวๆชอบไหมบางท่านไม่ชอบนี่ของดีมาแต่ไม่เอาแต่ของเร็วๆเลยมันจะได้อะไรอย่างนี้นะฉะนั้นเมื่อไรที่เรามีโอกาสทำความเพียรให้รีบทำเช่นเวลาเขาด่ามาเนี่ยต้องใช้ความเพียรเยอะฝืนใจมากนี่ดีไหมดีมากแต่พวกเราไม่ชอบชอบแต่คนชมแล้วจะได้อะไรได้หลงเลยหลงโลกจนจะตายแล้วยังไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นให้เอาธรรมะมาเรียนรู้นะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์ทุกข์เยอะๆจึงเกิดความรู้ขึ้นมาส่วนคนได้สุขมากๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนรู้หรอกคนจะรู้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนทุกข์โดนด่าโดนนินทาเป็นทุกนั่นทุกนี่บางทีก็ป่วยเป็นโรครักษาไม่หายจะตายแน่นอนก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนก็ต้องรู้มันความรู้ก็เกิดขึ้นเพราะมีการเรียนรู้แต่พวกที่ไม่เป็นโรคยังไม่ป่วยทำเหมือนจะยังไม่ตายยังหลบไปทางนั้นได้ทางนี้ได้ก็หลบไปเรื่อยไม่ได้เรียนรู้สักทีเลยมัวแต่หลบเหมือนพวกเราหลบไปทางนั้นหลบไปทางนี้เขาด่าทางนี้ก็หลบไปทางโน้นเขาด่าทางโน้นก็หลบไปอีกทางนึงหลบไปโน้นไปนี่ต่อไปก็ไม่รู้จะหลบไปไหนแล้วนี่อย่างนี้ฉะนั้นพวกเราก็อย่าหลบนะให้เรียนรู้โดนด่านั้นเป็นเรื่องธรรมดานะคนด่าเขาก็ด่าไปอย่างนั้นแหละเป็นธรรมชาติเขาเป็นธรรมดาของโลกนะบางท่านไม่รู้เรื่องเขาด่าว่าพูดมากก็เอ๊สงสัยเราพูดมากจริงๆอย่างเขาว่าเว้ยเขาด่าว่าเราพูดมากเราก็พูดน้อยลงพอพูดน้อยลงแล้วเขาด่าไหมครับเขาด่าเหมือนกันด่าว่าพูดน้อยเอาอีกแล้วเว้ยลำบากเราแล้วเราก็เลิกพูดซะเลยนะพอไม่พูดเขาด่าอีกไหมครับด่าว่าไม่พูดนี่เป็นอย่างนั้นไปอีกเลยไม่รู้จะทำยังไงเอาฆ่าตัวตายดีกว่าเขาก็ด่าอีกไม่โง่ชิบหายเลยฆ่าตัวตายเอาอีกแล้วเลยไม่รู้จะทำยังไงเกิดใหม่ก็ด่าอีกแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นแหละดีพวกเราเป็นคนยังไม่มีคนด่ามากนักถ้าเป็นสัตว์บางชนิดแค่โผล่หน้าไปเขาด่าเอาแล้วตัวซวยมาแล้วนะเช่นตัวเงินตัวทองเป็นต้นเนี่ยโผล่หน้ามาไม่มีใครเชิญเข้าบ้านเลยมีแต่โดนด่าบางทีโดนหินขว้างเอาด้วยซ้ำไปส่วนพวกเรานี่ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบ้างมีหน้ามีตาเขาเชิญเข้าบ้านบ้างนานๆเขาด่าทีนึงไม่เห็นเป็นไรนะต้องเรียนรู้ต้องรู้จักนะนี่ส่วนที่ต้องเรียนรู้ก็มีกายเวทนาจิตและธรรมเรียนรู้ให้มันเห็นให้มันเข้าใจความจริงเป็นตัวถูกรู้กายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นตัวถูกรู้ส่วนตัวรู้ก็เกิดขึ้นมาจากความเพียรสัมปชัญญะสติเรียนรู้รู้จักกายว่าเป็นกายอย่าไปเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนั่งอยู่เป็นกายแล้วเนี่ยเป็นกายนะต่อไปก็อย่าลืมไปสังเกตบ่อยๆต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมบ่อยๆนะง่วงนอนก็อย่าไปนอนนะอย่าไปนอนนะเดินไปเบื่อก็อย่าไปเลิกนะเดินไปเรื่อยๆเดินกลับไปกลับมาอย่างนั้นแหละ จนมันอยากเลิกนะอยากเลิกแล้วทำยังไงก็ให้เดินต่อไปเดินไปจนถึงเมื่อไหร่ก็เดินไปจนมันอยากเลิกแหละอยากเลิกแล้วให้ทำยังไงก็ให้เดินต่อไปเดินต่อไปจนถึงเมื่อไหร่จนมันอยากเลิกนั่นแหละอยากเลิกแล้วให้ทำยังไงก็เดินต่อไปก็เท่านี้แหละง่ายๆสรุปคือให้เดินนั่นแหละมันยากไหมเนี่ยมันไม่น่ายากก็คือให้ทำอย่างเดียวอย่าไปทำหลายอย่างนะอย่างนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องต่างๆในโลกเราทนได้ก็ให้ทนทนไม่ได้ก็ให้ทนแล้วถ้าเกิดทนไม่ได้ล่ะก็ให้ทนจนกว่ามันจะทนได้แล้วถ้าเกิดทนไม่ได้ก็ให้ทนแล้วถ้ามันทนไม่ได้ล่ะก็ทนไปเถอะจนกว่ามันจะทนได้นะแล้วถ้าทนไม่ได้ก็ให้ทนเท่านี้แหละไม่ยากนะฉะนั้นนักกรรมฐานก็เลยไม่มีทางเลี่ยงไม่มีทางเลือกเรียกว่าการเรียนรู้ดีเราก็เอามาเรียนเรียนว่ามันไม่เที่ยงไม่ดีเราก็เอามาเรียนเรียนว่ามันไม่เที่ยงสุขเราก็เอามาเรียนเรียนว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เราก็เอามาเรียนเรียนว่ามันไม่เที่ยงคนด่าเราเราก็เอามาเรียนเรียนว่ามันไม่เที่ยงมันจะเที่ยงได้ไงเราผู้ถูกด่าก็ต้องตายไอ้เขาผู้ด่าเรานั้นก็ต้องตายเหมือนกันเราไม่ต้องแช่งให้เขาตายหรอกเพราะมันต้องตายอยู่แล้วและที่เขาตายไม่ใช่เพราะเราแช่งเขาเขาตายเพราะเขาเกิดนั่นแหละฉะนั้นให้เรารู้อยู่แก่ใจว่ามันด่าเราเราก็ตายมันก็ตายเหมือนกันมันเป็นเท่านี้แหละไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรถ้าอยู่ในโลกก็มีแต่ได้กรรมไปเท่านั้นแหละไม่มีใครได้อะไรหรอกนี่ให้เรียนรู้ให้รู้จักดีก็เอามาเรียนว่ามันไม่เที่ยงชั่วก็เอามาเรียนว่ามันไม่เที่ยงสุขก็เอามาเรียนว่ามันไม่เที่ยงทุกข์ก็เอามาเรียนว่ามันไม่เที่ยงลมหายใจเข้าก็ว่ามันไม่เที่ยงลมหายใจออกก็ว่ามันไม่เที่ยงเดินก็ว่ามันไม่เที่ยงนั่งก็ว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าอนุปัสสนารู้กายสักว่าเป็นกายรู้เวทนาสักว่าเป็นเวทนารู้จิตสักว่าเป็นจิตรู้ธรรมสักว่าเป็นธรรมที่สำคัญคือตัวรู้นี่แหละมันต้องมีตัวรู้นะตัวถูกรู้คือกายเวทนาจิตธรรมตัวรู้นี่ท่านทั้งหลายจะต้องไปฝึกมานะถ้ามีตัวรู้เนี่ยก็จะเป็นสติปัฏฐานได้นะครับสิ่งที่จะก่อให้เกิดตัวรู้มีอยู่3อย่างด้วยกันตัวที่1ก็คือความเพียรกล้าหาญบากบั่นมั่นคงขัดกิเลสอย่าไปตามกิเลสนะถ้าคนไม่ตามกิเลสฝืนกิเลสบ่อยๆกำลังใจก็จะเข้มแข็งนะเราก็จะกลายเป็นคนที่ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ไม่อย่างนั้นจะคอยแต่คนชมอยู่โดนด่าเมื่อไหร่ก็หงอยเมื่อนั้นนะเอาแต่สิ่งดีขึ้นมาก็ลอยขึ้นมาแป๊บหนึ่งสักหน่อยก็ยิงลงมาก็หล่นตุ๊บตลอดอย่างนั้นไม่ไหวเป็นคนที่ไม่อาจจะยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองไม่อาจจะมีตนเป็นที่พึ่งได้ไม่อาจจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งได้เราต้องฝึกให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งที่จะมีธรรมะเป็นที่พึ่งก็คือเห็นว่าข้างนอกนั้นเป็นที่พึ่งไม่ได้แม้แต่ร่างกายเราเป็นที่พึ่งได้ไหมไม่ได้อยู่กับเรามาตั้งนานเนี่ยตาเนี่ยก็ใช้มันดูนั่นดูนี่ตั้ง60ปี70ปีอยู่กับเรามานานยังพึ่งมันไม่ได้เลยสักหน่อยมันก็ต้องดับไปมองไม่เห็นหูนี่ก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนะได้มาฟรีๆได้มาจากพ่อแม่ของเราได้มาจากกรรมเนี่ยก็ได้หูมาใช้งานมันมา60ปี70ปี80ปีขนาดอยู่กันมาสนิทกันขนาดนี้ท้ายที่สุดก็พึ่งมันไม่ได้เช่นกันนะไม่ต้องพูดถึงคุณสามีที่ได้มาทีหลังแล้วสามีไม่ได้คลอดมาด้วยนะอยู่กับเราไม่กี่ปีเองดีไม่ดีเตะเราด้วยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงไหวขนาดสิ่งที่อยู่กับเราแท้ๆที่ว่าเป็นเรายังไม่อาจจะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งที่จะพึ่งได้นี่ก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นเองนะธรรมะคือการมีปัญญารู้จักว่ากายนี่มันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่มั่นคงจิตใจก็จะมั่นคงขึ้นสุขมันก็เป็นของไม่เที่ยงทุกข์มันก็เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยฉะนั้นสุขเนี่ยก็อย่าไปพึ่งมันพึ่งไม่ได้จริงทุกข์ก็ยิ่งพึ่งไม่ได้ต้องรู้จักต้องมีธรรมะเนี่ยอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติเพื่อจะทำให้เราได้ที่พึ่งอย่างแท้จริง ถ้าเรายังไม่ได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงเราก็ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก่อนต่อมาก็มารักษาศีลมาปฏิบัติแล้วก็จนถึงตรงนี้ก็คือระดับสูงแล้วนั่นเนี่ยนะทุกท่านที่มาปฏิบัตินี้จึงควรภูมิใจเป็นระดับสูงและนะเพียงแต่บางท่านปฏิบัติระดับสูงก็จริงแต่ว่าพื้นฐานเบื้องหลังนี่กลวงอยู่เยอะก็ต้องไปโปกๆรูรั่วสักหน่อยนึงนะวันนี้ผมมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับขั้นเป็นหลักการหลักการปฏิบัติสติปัฏฐานแยกเป็นตัวรู้ตัวถูกรู้นะทีนี้ปฏิบัติสติปัฏฐานแล้วจะก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้างถ้าปฏิบัติอริยมรรคก็เป็นที่แน่นอนว่าเราจะกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธนะถึงนิพพานถึงความดับทุกข์ได้ในที่สุดหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงหมดทุกข์อย่างแท้จริงทุกข์อย่างแท้จริงก็คือขันธ์ 5ที่มาจากความเกิดคือจะไม่เกิดอีกเลยนั้นคือมรรคมันสมบูรณ์แต่ถ้าสติปัฏฐานนี่มรรคยังไม่สมบูรณ์ก็จะสามารถมีผลคือดับโทมนัสได้นะสามารถละอภิชฌาและโทมนัสได้นะที่เราดูกายสักว่าเป็นกายก็ดีดูเวทนาสักว่าเป็นเวทนาดูจิตสักว่าเป็นจิตดูธรรมสักว่าเป็นธรรมนี้ก็เพื่อถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกนะถอนความทุกข์ทางใจออกไปถอนความโทมนัสเพราะโทมนัสที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานี้มันมาจากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งเราจ้องจะเอาแต่ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บป่วยไม่เป็นโรคพอจ้องจะเอาแล้วมันก็เครียดมันก็วิตกกังวลกลัวร่างกายมันจะเจ็บกลัวร่างกายมันจะป่วยมันก็เป็นโทมนัสมันห่วงใยกังวลถ้าเป็นโรคป่วยขึ้นมาจริงๆก็เครียดก็เป็นทุกข์โทมนัสเมื่อมารู้กายสักว่าเป็นกายแล้วเราก็รู้ความจริงว่ากายนี้มันเที่ยงไหมไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนนะพอเรารู้จักอย่างนี้เอาละกายมันของรู้จักตายมันของรู้จักพังเราก็สบายแล้วเราไม่เพ่งเล็งจ้องจะเอากายดีกายแข็งแรงเท่านั้นไม่แข็งแรงเราก็เรียนรู้แข็งแรงเราก็เรียนรู้ว่าแข็งแรงมันก็ไม่เที่ยงไม่แข็งแรงมันก็ไม่เที่ยงนะเดินยืนนั่งนอนมันก็ไม่เที่ยงตอนสาวมันก็แข็งแรงแต่มันไม่เที่ยงตอนแก่มันก็ไม่แข็งแรงแต่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันเกิดใหม่มันก็แข็งแรงใหม่อยู่แล้วไม่มีปัญหาเรารู้จักร่างกายแล้วเราก็ไม่เพ่งเล็งจ้องจะเอาแต่ความเป็นหนุ่มสาวไม่เพ่งเล็งจ้องจะเอาแต่แข็งแรงไม่เพ่งเล็งจ้องจะเอาแต่นั่นแต่นี่มันก็ไม่มีโทมนัสที่พวกเราเป็นโทมนัสกันเครียดวิตกกังวลในชีวิตกันก็เป็นเพราะเราจ้องจะเอาแต่อันใดอันหนึ่งตามที่เราต้องการจ้องจะเอาแต่ความสุขพอมันเป็นทุกข์เป็นไงก็เครียดจ้องจะเอาแต่เจ้านายชมพอเจ้านายด่าเป็นไงก็เครียดเนี่ยมันก็โทมนัสตลอดแต่ถ้าเรารู้จักว่าโอ้มันธรรมดาโดนด่ามันเรื่องปกติมันเรื่องพื้นๆอย่างนี้เราก็ไม่เพ่งเล็งจ้องจะเอาแต่คำชมพอไม่จ้องจะเอาคำชมเราโดนด่าเราก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้จ้องจะเอาคำชมอยู่แล้วเราสบายนะอย่างนี้เราไม่ได้จ้องจะเอาแต่ความสวยเราทาหน้าไปเรียบร้อยถ้าเราจ้องว่าคนจะต้องชมฉันสวยนะเพราะว่าฉันแต่งมาเนี่ยโอ้โหหมดเงินไปตั้ง 15,000 ทีเดียวนะพอแต่งไปอุ้ยคุณป้าเฮ้ยเขาว่าอย่างนี้เราก็โอ้โหเสียววาบเลยนะอย่างนี้ก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันจ้องจะให้คนชมว่าเป็นสาวสวย 2,500 ปีอะไรก็ว่าไปนะเพราะเราเห็นในโฆษณาทีวีบอกว่าถ้าทาครีมยี่ห้อนี้แล้วนะจะกลายเป็นสาว 2,000 ปีเพราะว่าอย่างนั้นรู้จักไม่รู้สักแก่เลยเราก็ซื้อมาทาตั้ง3กระปุกครึ่งเลยนะหมดเงินไปหลายพันทีเดียวแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วสาว 2,000 ปีไม่มีจริงมีแต่ผีเท่านั้นเองที่อายุถึง 2,000 ปีนะส่วนพวกเราก็80ปีก็เก่งแล้ว90ปีก็ตายไปซะก็เท่านั้นแหละมีเท่านั้นเราก็รู้กันอยู่จะมาหลอกกันทำไมนี่อย่างนี้อันนี้เรียกว่าผลของสติปัฏฐานนี้มันดีมากคือเบื้องต้นคือจะทำให้เราไม่เครียดเราไม่เครียดเลยคนด่าไม่เครียดดีไหมโอ้ดีอ้าวทำไมไม่เครียดล่ะก็เราไม่ได้จ้องจะเอาคำชมนี้ใครด่ามาก็เรื่องปกติเราก็ไม่เห็นมีอะไรเราไม่ได้จ้องว่าเขาจะชมเราก็โดนด่าก็ปกตินะเราขับรถไปทำงานเราก็ไม่ได้จ้องว่าจะต้องให้รถไม่ติดเท่านั้นอย่างนั้นอย่างนี้รถติดเราก็สบายเราก็ไม่เครียดไม่เป็นทุกข์ทางใจเจริญสติปัฏฐานนี่มันจึงดีมาก นะทำให้เราไม่ทุกข์ทางใจเรียกว่าหมดทุกข์ประเภทที่เป็นทุกข์จรออกไปก่อนเราก็จะสบายขึ้นพอสมควรแล้วแต่ทุกข์จริงนี้ต้องเจริญให้ครบมรรค8ก่อนไปเห็นอริยสัจจึงจะไม่ต้องเกิดอีกเลยเพราะเกิดมาแล้วมันมีปัญหานักเนี่ยเกิดแล้วมันก็แก่แก่แล้วมันก็ตายแล้วมันก็เกิดใหม่มันลำบากนะอันนั้นชั้นสูงแต่ตอนนี้เอาพื้นก่อนพื้นไม่เครียดไม่วิตกไม่กังวลกับสามีไม่กังวลกับลูกกับหลานนะเพราะเราไม่ได้จ้องจะเอานั่นเอานี่เราไม่ได้ว่าจะต้องให้ลูกเหมือนที่เราคิดจะต้องให้สามีมีเราคนเดียวอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไม่มองใครเลยอย่างนี้นะเราไม่เอาอย่างนั้นพอเขามองคนอื่นบ้างแล้วก็สบายนะอย่างนี้แต่พวกเรานี่มันไม่อย่างนั้นส่วนใหญ่เป็นไงครับเราก็จ้องจะเอาอย่างนี้ลูกแกต้องเป็นคนดีเท่านั้นนะแกห้ามเป็นคนชั่วนะชั่วได้แม่คนเดียวนะส่วนแม่ชั่วอยู่แล้วนะส่วนลูกห้ามชั่วเด็ดขาดว่าไปนู่นไปอีกนะอย่างนี้คนอื่นต้องเป็นคนดีหมดแกห้ามบ่นได้คนเดียวคือแม่เองเนี่ยลองคิดดูป่านนั้นนะมนุษย์มันคิดได้ขนาดนั้นทำไมจะไม่ทุกข์ล่ะมันคิดขนาดนั้นนี่อย่างนี้เรียกว่าอภิชฌานั้นเป็นปัจจัยให้เกิดโทมนัสแม้แต่การปฏิบัติธรรมถ้าท่านทั้งหลายจ้องจะเอาท่านก็เป็นทุกข์เช่นกันเช่นเอาละเดินจงกรมฉันจะต้องให้มันสงบเท่านั้นให้มันบรรลุเท่านั้นให้มันดีเท่านั้นเดินไปแป๊บเดียวพอไม่สงบมันก็เครียดนะถ้าท่านจ้องจะเอาเช่นบางท่านมาปฏิบัติธรรมก็คิดว่าปฏิบัติธรรมนี้คงจะดีนะคงจะจิตสงบเราอยู่ข้างนอกจิตไม่เคยสงบเลยถ้าเรามาปฏิบัติธรรมคงจะสงบละมั้งเนี่ยพอเข้ามาปฏิบัติเป็นไงครับได้อะไรไปบ้างบางท่านดิฉันไม่เห็นอะไรค่ะเห็นแต่ง่วงค่ะแม้แต่นิ้วตีนตัวเองยังไม่เห็นเลยนิ้วเท้าตัวเองยังไม่เห็นนอกนั้นง่วงหมดว่าไปอีกแล้วนี่หลงนะอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้คิดจะเอาความสงบมันก็เครียดแล้วนี่เห็นไหมนะให้พวกเราได้รู้จักอภิชฌาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดโทมนัสนี่พวกนี้นี่ให้พวกเราได้รู้จักนะนี่วันนี้ผมมาพูดเรื่องหลักปฏิบัติสติปัฏฐานพูดตัวหลักให้ฟังนะท่านที่เคยฟังมาแล้วก็คงจะพอนึกได้บางท่านไม่เคยฟังก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้ฟังไว้ก่อนจะได้รู้จักจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันก็เป็นอุบายเป็นเทคนิคเป็นวิธีเทคนิควิธีนั้นแตกต่างกันได้อันนี้อย่าไปจริงจังนะอาจารย์นั้นทำไมสอนอย่างนี้อาจารย์นี้ทำไมสอนอย่างนั้นทำไมอาจารย์สองอาจารย์ไม่เหมือนกันก็เพราะเป็นอาจารย์คนละคนกันอย่าไปงงเลยอย่างงนานนะถ้าไปอาจารย์ที่สามก็จะงงอีกแหละทำไมไม่เหมือนอาจารย์ที่สองกับอาจารย์ที่หนึ่งพอไปอาจารย์ที่4ก็จะไม่เหมือนอาจารย์ที่1อาจารย์ที่2อาจารย์ที่3อีกแหละมันจะงงหนักไปเรื่อยๆฉะนั้นอุบายวิธีเทคนิคอย่าไปงงส่วนตัวหลักการนี้เหมือนกันตัวหลักการขอให้ปฏิบัติให้เข้าในหลักการนี้หลักการที่ผมพูดไปเนี่ยหลักการปฏิบัติสติปัฏฐานก็คือเป็นการฝึกเพื่อที่จะมองเห็นความจริงฉะนั้นจึงต้องมีผู้มองและสิ่งที่ถูกมองนะมีผู้เห็นผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูนะแล้วตัวดูจะเป็นยังไงตัวถูกดูเป็นยังไงล่ะเราก็ต้องมาแยกแยะตามหลักการที่ถูกต้องก็ฝ่ายตัวดูเนี่ยเป็นตัวสำคัญเป็นตัวฝ่ายมรรคถ้าใครมีตัวดูตัวรู้มีจิตผู้รู้และมีจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะมีตัวนี้แล้วก็เรียกว่าได้มรรคและได้รู้จักสติปัฏฐานและต่อไปก็เพิ่มให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นให้มีกำลังมากขึ้นนั่นแหละนะฝ่ายที่จะเกิดตัวรู้ฝ่ายตัวรู้ตัวที่จะทำให้เกิดตัวรู้ได้ก็อาศัยอานุภาพของธรรมะ3ประการคืออาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะและมีสติตัวนี้3ตัวมารวมกันจะเกิดเป็นตัวรู้นะฉะนั้นทุกท่านที่มาปฏิบัติอย่าลืมทำความเพียรเวลามีกิเลสขี้เกียจให้ฝืนมันง่วงนอนอย่าไปนอนให้ทำความเพียรเยอะๆอยู่ที่บ้านก็ให้ทำมากๆนะสถานที่ที่เหมาะสำหรับทำความเพียรก็เช่นใต้ต้นไม้นะที่ป่าที่ว่างจากเรือนบ้านคนหรือว่ามาที่นี่เป็นสถานที่เหมาะสำหรับทำความเพียรนะ ถ้าบางท่านบอกว่าเอออาจารย์เดินจงกรมที่ห้องนอนได้ไหมมันจะตอบได้ไหมครับเนี่ยได้มันจะเป็นอะไรก็มันจะไปนอนไงนะก็เดินจงกรมอยู่ห้องนอนมันจะเหลืออะไรก็หมอนก็มีอะไรก็มีก็รู้กันอยู่ทำไมจะต้องตอบกันด้วยนะฉะนั้นจะเดินจงกรมมันก็ต้องออกมานอกห้องมาเดินนอกนู่นใต้ต้นไม้นู่นถ้าไปเดินใกล้ห้องมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ประตูห้องมันเปิดอยู่เราก็เดินไปเดินมาไอ้ง่วงนอนหนอเป็นไงครับเท่านั้นแหละแค่ง่วงนอนหนอมาเท่านั้นแหละนั่นแหละนะกลัวจะกระโดดขึ้นเตียงไม่ทันนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเดินอยู่ในบ้านก็มีทีวีอยู่มีเพลงอยู่มีโทรศัพท์มือถืออยู่เดินไปเดินมาไอ้เบื่อหนอเป็นไงครับเนี่ยไอ้โทรหาเพื่อนหน่อยนะสักหน่อยก็แชะหน้าไปเธอฉันกำลังเดินจงกรมอยู่นะดูด้วยกำลังบุญเยอะแชะไปให้ชาวบ้านดูเดินจงกรมอะไรจะมาแชะได้เดินโง่แล้วเนี่ยอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละคนเรานี่มันหาเรื่องมีแต่กิเลสทั้งนั้นแหละเนี่ยจึงต้องรู้จักนะต้องรู้จักฉะนั้นสถานที่ที่เหมาะสำหรับทำความเพียรเราก็ต้องรู้นะอย่างที่นี่ก็ดีคือมีเพื่อนหลายคนทีเดียวนะมีเพื่อนหลายคนมีกฎระเบียบมีอาจารย์วิทยากรต่างๆเป็นผู้นำคอยตบนั่นตบนี่นะอะไรพวกนี้นะบางท่านอาจจะเบื่อเอ๊ะอาจารย์วิทยากรนี่เข้มจริงๆวะตบเลยนะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นกฎระเบียบนี่ดีทุกท่านจึงควรรักในกฎระเบียบจะได้ขัดกิเลสถ้าทุกคนเอาแต่ตามใจชอบคงจะลำบากแล้วก็ไม่มีวันหมดกิเลสเลยแต่ถ้าทำตามกฎระเบียบเนี่ยเป็นคนมีศีลดีสำรวมระมัดระวังเป็นคนมีความตั้งอกตั้งใจดีฝืนกิเลสเนี่ยเป็นไปได้นะนี่มีความเพียรเผากิเลสต่อมาก็มีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวมีปัญญาเป็นคนมีเหตุมีผลทำอะไรอย่าลืมพิจารณาเหตุผลทำตามคนอื่นเขาก็ได้แต่พิจารณาด้วยนะไม่ใช่เขาว่าดีก็ว่าดีตามเขามันดีตรงไหนล่ะถ้าทางพุทธเราเนี่ยมันดีตรงมันละกิเลสได้พอหมดกิเลสมันก็จะได้ไม่ทุกข์หลายท่านก็ไปทำตามเขามาเยอะแล้วบุญใหญ่ก็ทำตามเขาอันนั้นก็ตามเขาเป็นไงบ้างลดกิเลสได้บ้างไหมโดนด่าแล้วยังโกรธเป็นหรือเปล่ายังแช่งคนอื่นเป็นไหมยังโกรธเป็นไหมยังโลภยังหลงเป็นไหมเนี่ยต้องมาตรวจสอบตัวปัญญานี่เป็นเรื่องสำคัญนะทางพุทธเราก็เน้นปัญญาแต่ปัญญามันก็ต้องอาศัยตัวอื่นด้วยอาศัยความเพียรอาศัยสัมปชัญญะมีความรู้รู้ว่าอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ให้เลือกเฉพาะอันที่มีประโยชน์อย่าไปทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์อย่าไปทำสิ่งไร้เหตุผลให้ทำแต่สิ่งดีงามนะรู้จักงดเว้นสิ่งไม่ดีต่างๆนะรู้จักรูปรู้จักนามรู้จักกายรู้จักจิตแยกแยะสิ่งต่างๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพวกนี้เป็นปัญญานะมีหลายขั้นตอนนะครับนี่คือสัมปชาโนอีกตัวหนึ่งคือสติสติทุกท่านก็คงพอรู้จักไม่ยากนักที่ฝึกกันอยู่นี่โดยไหนก็เน้นฝึกสติก่อนเป็นเบื้องต้นเป็นตัวพื้นฐานพอฝึกให้มีสติแล้วต่อมาก็ฝึกสตินานๆต่อไปก็จะมีกิเลสต่างๆเช่นความเบื่อความเหงาความรำคาญก็ต้องใช้ความเพียรฝืนทำไปพอฝืนทำไปก็ต้องมีปัญญาสำรวจดูว่าสิ่งต่างๆมันไม่แน่นอนนะมันไม่เที่ยงนะจะเกิดสมาธิก็เกิดเพราะเราทำบ่อยๆนะไม่ได้เกิดตามอยากนะก็ต้องบอกตัวเองอยู่เสมอนี่คือปัญญาเราก็ใช้ความเพียรปัญญาแล้วก็สติประกอบกันเข้าบ่อยๆก็จะเกิดเป็นตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้นี้รู้อะไรก็รู้สิ่งที่ถูกรู้เป้าของการรู้มีอยู่4คือกายเวทนาจิตและธรรมให้รู้ให้เห็นบ่อยๆนะรู้เห็นแบบอนุปัสสนาเห็นบ่อยๆแบบคนมีปัญญาคือเห็นกายสักว่าเป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ของเที่ยงกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเห็นบ่อยๆเห็นยังไงก็ได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงนะเห็นกายเดินยืนนั่งนอนประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมมีแต่ของไม่เที่ยงเห็นสุขทุกข์เจ็บปวดมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเกิดมีแต่ของดับเห็นจิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีมีแต่ของเกิดของดับเดี๋ยว คิดนั่นเดี๋ยวคิดนี่ปรุงแต่งไปเรื่อยมีแต่ของไม่เที่ยงนะให้ดูมันอย่าไปยึดถือเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เรียกว่าอนุปัสสนาเลยเรียกเป็นชื่อสติปัฏฐานกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนามี4อย่างเนี่ยมีตัวรู้สิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ให้รู้แบบนี้แบบนี้นะนี่อย่างนี้ทำนองนี้พอรู้อย่างนี้มีตัวรู้แล้วรู้แบบนี้แบบนี้แล้วจะละอภิชฌาและโทมนัสได้จะถอนอภิชฌาและโทมนัสออกไปได้ถอนความเพ่งเล็งจ้องจะเอานะในร่างกายเนี่ยเราก็แต่เดิมเคยจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้จักธรรมชาติของมันแล้วเราก็ไม่จ้องจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ทุกต่างๆทำใจโทมนัสมันก็ลดลงเวทนาเราก็ไม่จ้องจะเอาแต่ความสุขไม่จ้องจะเอาแต่ดีแต่เพลิดเพลินสนุกสนานเราไม่จ้องจะเอาแบบนั้นไม่มุ่งหมายจะเอาอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องโทมนัสละอภิชฌาและโทมนัสออกไปนะท่านใดที่ยังโทมนัสอยู่เนี่ยยังเครียดวิตกกังวลกับเรื่องการงานเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องชีวิตตัวเองเรื่องสุขภาพร่างกายจนบางท่านทำประกันไว้ตั้ง22ใบเนี่ยไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนี้ก็ยังกังวลอยู่นี่ขนาดมีตั้งเยอะยังห่วงอยู่นะนะอย่างนี้ทำนองนี้บางท่านตายแล้วยังห่วงอยู่ว่าเอ๊ดิฉันตายแล้วจะมีคนทำศพไหมโอ้โหยังห่วงคุณป้าเอ้ยนะตายแล้วจะไปไหนไปเกิดที่ไหนให้ห่วงอย่างนู้นส่วนใครจะเผาหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปห่วงเลยนะบางท่านก็โอ้ยดิฉันบริจาคร่างกายไว้แต่ก็ห่วงอยู่เหมือนกันกลัวว่าดิฉันจะอายเวลาที่พวกนักศึกษาเอาไปผ่าตัดดูโป้ขึ้นมามันอายนู้นมนุษย์มันคิดกันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะคนนั้นเรียกว่ามันห่วงมันกังวลเพราะมันไม่รู้จักกายเห็นไหมนะเหมือนพวกเราห่วงว่าจะตายนั่นแหละแต่ที่จริงพวกเรามันไม่ตายหรอกเพราะว่าตายแล้วมันก็เกิดอยู่ดีไม่มีใครตายจริงๆแช่งให้ตายก็ไม่ตายพวกเราเนี่ยจึงไม่ต้องห่วงว่าจะตายทำไมล่ะก็เพราะมันมีกิเลสมีเชื้อแห่งความไม่ตายอยู่ก็คืออวิชชาตัณหาเนี่ยมันจะตายยังไงเชื้อมันยังอยู่ตายแล้วมันก็เกิดใหม่อยู่แล้วนะอย่างนี้แต่พวกเราก็ยังกลัวตายอยู่นะทุกท่านยังกลัวตายไหมครับเนี่ยก็ยังกลัวอยู่กลัวตายแล้วมันเลิกตายหรือเปล่ามันก็ไม่เลิกมันก็ตายอยู่ดีใครล่ะตายก็ร่างกายนั่นมันตายร่างกายมันรู้จักกลัวว่ามันจะตายไหมไม่รู้จักส่วนจิตน่ะกลัวร่างกายตายแต่จิตตายไหมไม่ตายคนไม่รู้จักตายกลัวว่าจะตายงงไปหมดแล้วส่วนคนรู้จักตายไม่ได้กลัวตายอย่างนี้เหมือนต้นไม้มันรู้จักตายมันไม่รู้จักอะไรเลยใครมาเลื่อยมันก็ไม่เจ็บส่วนเจ้าของต้นไม้เจ็บใจแทนนี่มันเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยมันยังค้างคาอยู่จึงต้องมาพิจารณาให้เห็นชัดนะจะได้เลิกเศร้าโศกเลิกห่วงใยกังวลเลิกกลัวตายเลิกกลัวผีกลัวจิ้งจกแมลงตุ๊กแกกลัวนั่นกลัวนี่วุ่นวายนะนี่เป็นเพราะยังไม่รู้ความจริงก็เลยกลัวนั่นกลัวนี่สิ่งที่ควรกลัวแต่ไม่กลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวก็ไปกลัวซะเช่นกลัวตายนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ากลัวตายมันก็ตายอยู่ดีและคนกลัวตายก็ไม่ได้ตายคนกลัวตายก็คือจิตก็คือกิเลสที่ไม่รู้เรื่องนั่นเองส่วนตัวที่ตายก็คือร่างกายร่างกายนี้มันไม่รู้จักมันคิดไม่ออกด้วยซ้ำไปเนี่ยพวกรู้จักพังเนี่ยมันไม่กลัวพังส่วนพวกไม่รู้จักพังดันกลัวพังจิตนี่ไม่รู้จักพังไม่รู้จักตายตายแล้วเกิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นพวกเราจงรีบฟังไว้จะได้เลิกกลัวตายเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ตายจิตนี่มันไม่ตายนะส่วนตัวกายเนี่ยมันก็อย่างนั้นสังขารมันรู้จักตายเรื่องธรรมดาไม่รู้จักนี่ไม่อย่างนั้นจะหลงวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นวนไปทางนั้นวนไปทางนี้กลัวนั่นกลัวนี่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเป็นนั่นกลัวเป็นนี่วุ่นวายไปเรื่อยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับด้วยการมาเจริญสติปัฏฐานก็จะทำให้ละอภิชฌา คือความเพ่งเล็งจ้องจะเอาอันนั้นจ้องจะเอาอันนี้พอละอภิชฌาก็จะละโทมนัสได้นะเนี่ยที่มันโทมนัสเป็นทุกข์กันอยู่เครียดกันอยู่ห่วงนั่นห่วงนี่ภวะพวนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันจ้องจะเอาจ้องจะเอาอันนี้จ้องจะเอานั้นจ้องเรื่องนั้นจ้องเรื่องนี้ลูกก็คนนี้ของเราคนอื่นไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นลูกกันชาตินี้ก็จ้องจับคนนี้เป็นลูกของเราแต่จริงๆมันเป็นลูกกันชาติเดียวอย่าไปจับไว้ถ้าจับไว้มันจะเป็นยังไงมันก็จะเครียดไงนะฉะนั้นเป็นลูกกันหนึ่งชาติก็ดูแลกันให้ดีสอนให้เขาละความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีนะชาติต่อไปก็จะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยอย่างนั้นแหละนี่ให้เราได้รู้จักนะอย่าไปจับจ้องค้างอันใดอันหนึ่งอยู่ไม่งั้นมันจะเกิดทุกข์เยอะเกิดทุกข์มากเกิดโทมนัสเครียดวิตกกังวลกับทรัพย์สินเงินทองกับญาติกับพี่น้องเดี๋ยวจะหาว่าโลกนั้นมันโหดร้ายโลกให้เราเกิดมามีแม่ท้ายที่สุดก็ให้เราจากแม่ไปก็หงอยเหงาอีกแล้วทีนี้นะให้เรามีชีวิตท้ายที่สุดก็เราก็ต้องจากไปให้เรามีนั่นมีนี่มีครอบครัวมีคนที่รักให้หาทรัพย์สินเงินทองโน่นนี่นั่นมาแล้วหามาทำยังไงเนี่ยแล้วสักหน่อยก็หมดไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละพอจ้องจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของเราแล้วผลปรากฏเป็นยังไงผลปรากฏคือโทมนัสไงฉะนั้นสิ่งต่างๆมันเป็นของใช้ก็เอามาใช้อย่าเอามาเป็นของเราอย่าจ้องเอานั่นเอานี่ขนาดร่างกายเรายังเอาไม่ได้เลยอันอื่นจะไปเอาได้ยังไงนะเบื้องต้นเราก็เลยต้องมาดูกายสักว่าเป็นกายก่อนเริ่มต้นตั้งแต่กายที่ยังเป็นอยู่นี้เป็นเพราะยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกยังมีเดินยืนนั่งนอนอยู่เนี่ยแหละจนถึงกายตายแล้วผุพังไปหมดสลายไปเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นสรุปว่าวันนี้ผมมาพูดหลักการปฏิบัติสติปัฏฐานพูดเป็นหลักนะพูดเป็นหลักซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมะในภาคปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญมรรคนะการเจริญมรรคนี้เรามาเจริญมรรคก็เพื่อกำหนดรู้ทุกข์นั่นเองเป็นเบื้องต้นต่อมาก็เจริญมรรคเพื่อละสมุทัยเพื่อเข้าถึงความดับทุกข์สติปัฏฐานก็ใช้หลักเดียวกันเพียงแต่องค์มรรคยังไม่ครบเบื้องต้นมีองค์มรรค3ประการก็คืออันตปีความเพียรเผากิเลสนี้เมื่อโตขึ้นมีกำลังมากขึ้นก็จะกลายเป็นสัมมาวายามะในองค์มรรคสัมปชาโนนี้ความรู้เหตุรู้ผลต่างๆรู้รูปรู้นามเป็นต้นนี้เมื่อเติบโตเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นสัมมาทิฏฐินะสติที่ฝึกนี้เมื่อโตขึ้นมีกำลังเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งขึ้นก็จะกลายเป็นสัมมาสตินั่นเองนะนี่ก็เอาองค์มรรค3มาพัฒนาก่อนพอมีองค์มรรค3นี้แล้วก็เติมองค์มรรคข้ออื่นเข้ามาให้ครบถ้วนทั้ง8ก็จะเป็นอริยมรรคมีองค์8ในที่สุดนะก็สติปัฏฐานก็ฝึกเพื่อเกิดตัวรู้เพื่อกำหนดรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็เพื่อละกิเลสจะได้เข้าถึงความไม่โทมนัสทางใจจนเลื่อยไปเรื่อยๆจนเป็นมรรคในอนาคตต่อไปนี่อย่างนี้นี่คือหลักของทางสติปัฏฐานซึ่งเป็นธรรมะชุดที่1ในโพธิปักขิยธรรมซึ่งมีอยู่7หมวด37ประการถ้าพูดแบบเรียงย่อๆสำหรับท่านที่รู้จักวิธีฝึกแล้วเรียงก็เริ่มต้นที่สติปัฏฐานรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมให้มีปัญญาความรู้ได้ทั้งสติสมาธิปัญญาต่อมาเมื่อรู้จักวิธีรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นด้วยสัมมาประธาน4นะต่อไปหมวดต่อไปก็เลยเป็นสัมมาประธาน4นะทำความเพียรให้ครบวงจรคือเพียรป้องกันกิเลสเพียรละกิเลสฝ่ายกิเลสก็กันไว้ละออกไปฝ่ายดีก็เพิ่มพูนเติมเข้ามามีขึ้นมาแล้วก็รักษาไว้ทำความเพียรให้ครบถ้วนก็จะได้จิตที่เป็นสมาธิคืออิทธิบาท4นะ เมื่อมีจิตเป็นสมาธิคุณธรรมความดีก็เติมเข้ามาให้มีพละกำลังเป็นอินทรีย์5พละ5เมื่อมีพละกำลังตามอินทรีย์5พละ5เป็นจิตที่เหมาะสมที่จะเจริญปัญญาอย่างสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อที่จะให้มีปัญญาแหลมคมต่อไปก็ใช้หลักโพชฌงค์7เมื่อปฏิบัติตามหลักนั้นก็จะสามารถที่จะนำองค์มรรคทั้ง8ที่ได้ฝึกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมารวมกันให้ครบสมบูรณ์ได้เป็นอริยมรรคมีองค์8นี่เรียงไปอย่างนี้นะแต่นี้พูดเป็นหลักการเวลาเราปฏิบัติอาจจะไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้เพราะชื่อมันก็เป็นคำสื่อสารเท่านั้นเองเวลารู้ก็คือรู้ตามที่รู้แหละนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ที่ผมได้บรรยายมาก็เป็นหัวข้อหลักการปฏิบัติสติปัฏฐานนะครับบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ครั้งนี้เป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายของผมแต่ว่าทุกท่านยังต้องปฏิบัติต่อไปอีก1วันก็อย่าลืมตั้งใจปฏิบัติกันสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านโยคีผู้เข้าปฏิบัติทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ